Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Fransiyada qahramonga aylangan o'zbek qochqini deportatsiya qilindi. Toshkentda xitoylik erkakni rashk tufayli o'ldirgan ayol 10 yilga qamaldi. O'zbekistonga gaz yetkazib berilishi Rossiyadagi gaz quvurlariga bosimni oshirdi. Markaziy bank valyuta operatsiyalari tartibini kuchaytirgan ortidan O'zbekistonda Kiwi faoliyati to'xtatildi. Isroil askarlari G'azoda Hamas nazoratidagi hukumat binolarini va Ashifa kasalxonasi hududini egalladi. Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordamni yetkazib beradi. AQSh Rossiyaning Ukrainadagi jinoyatlarni tergov qilish markaziga mablag' ajratdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Haqiqiy sud qilishsin. Ochiq sud qilishsin. Ochiq.
Fransiya migratsiya idorasi o'zbekistonlik 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Shu yilning 20-oktyabridan buyon Parijdagi qochqinlar lagerida saqlanayotgan qo'qonlik yigit 18-noyabr kuni O'zbekistonga yuborilishi kutilmoqda.
Deport taqdidi bo'lyapti. O'sha 2 yil emas, hech narsa o'zgargani yo'q. Men 2 yil davomida nima arrest edim. Qo'l qo'yib yura, imzo qo'yardim har kuni. Har kuni bir kunda 2 martalar ham qo'ydim, keyin bir kunda 1 martalar imzo qo'ydim. Hozirda
hozir qayerda?
Deport qilmoqchida. Deportatsion sentrdaman.
Qayerda
deportatsion? Parijda. Shu rad javob berilgani sababi o'sha bular xavfli bo'lishi mumkin degan nima qo'yyapti-da. Ya'ni xavfli emasmi, nima desam bo'ladi? O'zbekiston sizni bu tahdidda ayblayotganligi uchun bular sabab qilyapti shekilli deb o'ylayman. Fransiyadan 2019 yilda men qochqinlik maqomini so'rayapman. Mani talabim shu menga shu tinchgina shu hamma qatori yashash huquqini berishsa deb nima qilyapmanda endi inson bo'lganim kabi ehtiyojlarimiz bor, oilaga ehtiyoj bor, ya'ni normalni ishlab tirikchilik qilib biz o'zbek xalqini bilasizu ana shu yoshligimizda mehnat qilib katta bo'lganmiz, doim mehnat.
Muhsinjon Fransiyaning Montero shahri haqiqiy qahramoni. 2020 yil aprelda Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Montero shahrida yashar binoda yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilar kelgunicha hodisa guvohlari dahshatdan karaxt turgan paytda 4 nafar yigit tashabbusni tezda qo'lga olib, keksa kishining hayotini saqlab qolish uchun balkonga tirmashadi. Ko'ngilli qutqaruvchilarning hammasi qochqin. Ulardan biri Muhsinjon Ahmedov edi. Voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida keng yoritildi. Qutqaruvchilar borgunicha olov bilan olishgan 4 yigit shahar ahli olqishiga sazovor bo'ldi. Ularga Montero meri James Sheeran Montero faxriy medalini ham taqdim qildi. Ularning qochqinligidan xabar topgan faollar esa boshpana so'rovini qo'llab-quvvatlash maqsadida petitsiya boshlashdi. Uni qariyb 2 yilda 30 mingga yaqin odam imzolagan. Fransiya hukumati Muhsinjon Ahmedovni mahalliy fransuzlarning unga qochqinlik berish talabiga qaramasdan badarg'a qilmoqda. Muhsinjon 2016 yilning mart oyidan beri qochqinlikda. Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqador degan ayb bilan qidiruvga berilgandan keyin u avval Rossiyaga ketgan. U yerdan botqoqlardan suzib o'tib Estoniyaga kirib borgan va qochqinlik so'ragan. Biroq Estoniya ham uning qochqinlik so'roviga rad javobi bergan. Parijdagi Markaziy Osiyodagi Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva 2019 yildan buyon o'zbek qochqini himoyasi bilan shug'ullanib keladi.
Muhsinjonni Qo'qon ichki ishlar xodimlari 2007 yilda o'lib ketgan Tohir Yo'ldosh bilan aloqadorlikda ayblashgan. Qiynoqlarga dosh bermagan bu yigit Peterburgga qochib ketadi. Rossiyada ham qidiruvga berilgani aniqlangandan keyin u Estoniyaga botqoq orqali suzib borgan. Odamni qanday qiynoqlarga solish kerakki, botqoqda suzib o'tishga ham tayyor bo'lishi uchun. Uning hech qanaqa aybi yo'qligi to'g'risidagi gaplariga Estoniya hukumati ishonmadi. Va 18 oylik hibsdan keyin uni chiqarib yuborish haqida qaror qildi. U Germaniya orqali Fransiyaga keldi va shu yerda qochqin chechen yigitlar bilan tanishib qoldi. Shu yigitlar bilan u Montere shahrida yong'inda cholni qutqarib qolgan.
После терактов в отношении Шарля Эбдо
Шарли Эбдо журналига қилинган теракт, француз ўқитувчисига қилинган ҳужумлардан кейин Франция ҳукумати қочқинларга нисбатан ўз муносабатини кескин ўзгартирди. Шунда терорчилик ва экстремизм айблавлари билан айниқса диндор мусулмонлар босим остида қолди. Бугун Франция шу тариқа ўз конституциявий қадриятларини ҳимоя қилишга уринмоқда. Сўз эркинлиги республика конституциясининг тамал тошларидан бири саналади. Диний ақидаларнинг танқид ва ҳажв остига олинишига қарши ҳар қандай ўзга тартиб-қоида бу ерда қаттиқ чекланади. Муҳсинжон Ахмедов тақдир тақозоси билан шундай вазият қурбонига айланди. Ҳукуматга бевосита унга ҳеч қандай эътирози йўқ, чунки охирги 8 йил давомида у ҳаёт учун кураш, мажбурий изоляция ҳолатида қолмоқда. Унга нисбатан французларнинг ишончсизлиги ва стереотип фикрлари mavjudligi bor gap. U dindor. Din esa uni oxirgi 8 yil davomida ruhiy sinishdan saqlab turgan yagona narsa bo'lsa kerak.
Huquq faoli Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonda Karimov davrida asossiz ayblangan, qamalgan yoki qidiruvga berilgan minglab o'zbekistonliklardan biri deydi. Nadejda Atayevaga ko'ra Muhsinjon hech qanday holatda O'zbekistonga berib yuborilmasligi kerak.
Я думаю, что нужно сделать всё возможное.
Мен ишонаманки, Ўзбекистонда у қийноқларга солинишы мумкин. У ерда ўзининг айбсизлигини исботлаб бера олмайди. Очиб кетганнинг ўзи ўзбек махсус хизматлари томонидан айб сифатида унинг бўйнига қўйилади. Ҳозирги Ўзбекистонда эса бу ишни қайта кўриб чиқишга ва унинг айбсизлигига ишонч ҳосил қилишга барча асослар мавжуд. Мен бу ҳолат орқали Ўзбекистонда терговчилар қандай қилиб ишлаб келганини кўрсатиб бермоқчиман. 235-модда, яъни qiynoqlar moddasidan qutulish uchun ular beayb odamni jinoyatchiga chiqarib qo'yishgani va taqdirini oyoq osti qilishganini jamiyat ko'rsin. 10 yildan beri bu odam o'z jonini saqlash ilinjida darbadar. Avvaliga Hizbut Tahrirga aloqadorligini isbotlay olmasdan, ular keyin yana ayblov o'ylab topishgan. Biror dalilsiz Tohir Yo'ldoshga aloqadorlikda. U menga aytib qoldi. Men yana bir bor bu qiyinchiliklarni boshdan kechirishga tayyor emasman. Bu og'riq va tahqirlashlarga yana bir bor dosh berish uchun yashashdan ma'no ko'rmayapman dedi.
Я не могу защитить себя.
Huquq faollari O'zbekiston hukumati Muhsinjon Ahmedovning aybini isbotlovchi biror konkret isbot dalil keltirmagani, ularning ayblovi qiynoq ostida olingan Muhsinjonning ko'rsatmalariga asoslanganini aytib kelishadi.
U O'zbekistonga qaytsa, qiynoqqa solinishi mumkin. Bu xavotir Fransiya inson huquqlari Milliy sudining Parijda boshpana berish bo'yicha qarori hamda Strasburgdagi inson huquqlari sudi qarorida ham aks etgan. Fransiya Ichki ishlar vazirligi Ahmedovga nisbatan qator cheklov choralarini qo'lladi. Unga sud doirasida o'z huquqlarini advokat yordamida himoya qilish imkonini bermadi. Shu tariqa aybsizlik prezumpsiyasi buzilmoqda. Natijada Fransiya Ichki ishlar vazirligi yoki prefekturalarida faqat gumonlarga asoslangan ayblovlar bilan ayblangan istalgan xorijlikni konkret isboti bo'lmasa-da, istalgan paytda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki mamlakatga kirishni taqiqlash huquqi paydo bo'lyapti. Bundan tashqari Fransiya Ichki ishlar vazirligi qochqinlik maqomiga ariza kiritib, javob kutayotgan bo'lsa-da, Ahmedovni mamlakatdan chiqarish jarayonini tezlashtirayotgani ham bizni xavotirga solmoqda. Ya'ni yurtiga qaytsa qiynoqlarga solinishi xavfi borligiga oid jiddiy ma'lumotlarimiz bor bo'lsa-da, Ahmedovning Fransiyadagi va hozirgi vaziyati shunday.
Parij sudi qarori bilan Fransiya hukumati Muhsinjon Ahmedovni 18 noyabr kuni Parijdan Istanbul orqali Toshkentga jo'natish kerak. Muhsinjon Mirziyoyev hukumatidan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qayta ko'rib chiqishini so'radi.
Bu Hizbut Tahrirda ayblashyapti, chunki men umuman daxlim ham yo'q, umuman men Hizbut Tahrir degan nima jamoani qo'llamayman. Men musulmonman. Alhamdulillah musulmonman, 5 vaqt namoz o'qiyman. Aybim shu xolos. Endi hozir bilan Hizb ut-Tahrirni ayblaydigan bo'lsa, bu kamida bilmadimmi, bir 15 yil, 20 yilgacha so'roq berish mumkin-da. Chunki 159-chi statyani 3-chi qismi bilan aybdor deyishyapti. Endi bular tushunadi. Qidiruvga berishgan. Aytmoqchimanki, O'zbekiston hukumati mana shu zahangilarni ishlarini boshqatdan ko'rib chiqsa yaxshi bo'lar edi. Chunki to'xtamasga qolib ketganman 2015 yildan boshlab, ya'ni 2015da boshlangan bu narsa. 2015 yildan boshlab u Sodiq Karimov davridan boshlab qo'yilgan ayblovlar hali ham turibdi. Bu ayblovlar umuman tomiri yo'q, ya'ni bir nimasi yo'q. Isboti yo'q narsalar. Isboti yo'q narsalarni qo'yishgan, mana shu davom etyapti mana haligacha. Mana meni ketimdan shular quvlab yuribdi, ya'ni ularni ayblovlari. Mana shu ayblovlarni olishlarini xohlardim to'g'risi. Oilamga qaytib xohlardim, bitta balam bor, alhamdulillah. Mana necha yildan beri ko'rganim yo'q, onamiz bor, alhamdulillah. Endi sal nima qilib insoniylik nimalarini yoqib, ayblovlarni olib tashlashlarini xohlardim.
Avvalroq Ozodlik bilan suhbatda Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston hukumatidan faqat adolatli sud va tergov talab qilayotganini bildirgandi.
Haqiqiy mahkama kerak, ya'ni haqiqiy sud qilishsin, ochiq sud qilishsin, ochiq. Masalan, mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari. 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Biz daqangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimizni vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi. Hozir masalan ko'pchilik aytishi mumkin, havodan olib qilmaydi. Havodan olib qilgan. Havodan olib qilmaydi emas, havodan olib qilgan. Mani ustimdan kimdir yozgan, o'sha kimdir menga yozgan edi-ga, bular tekshirmasdan turib mani nima qilgan, nima qilsa qilgan xolos olib kirib. Tushunyapsizmi? Endi menda qangi odamlarga nima kerak? Adil haqiqat kerak. Ya'ni adilona bir qaror kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi davlat va din.
Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib, mahkamaga tortildi. Hukmga ko'ra, professor Ziyoli va tadbirkorlardan iborat guruh Naqshbandiya g'oyalarini g'ayriqonuniy diniy tashkilot tuzish orqali tarqatgan. Ozodlikka shu kunlarda yo'llangan hukm 2023 yilning 31 iyulida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibi qarayib uchramagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 8 noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi nusxasida sudya Abdulla Abdullayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat jinoiy guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va madaniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan. Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'avsa Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalariga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017 yildan 2023 yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirilib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan. Hukmda qayd etilishicha, bu shaxslar o'zlari g'ayriqonuniy ravishda tuzgan tashkilotning Toshkent shahri, Samarqand shahri, Xorazm, Buxoro viloyati, Andijon viloyatlaridagi bo'limlarini ochib, u yerda ham mas'ullarni tayinlashgan. Hukmda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023 yilning yanvariga kelib aniqlangan. Diniy tashkilot 2023 yilning 15 yanvar kuni Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navroz ko'chasi 28 uyda navbatdagi yig'ilishini o'tkazayotgan vaqtda aniqlangan, deyiladi sud hukmida. Hukmda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Muhimi, bu 22 kishilik guruh 2023 yilning yanvarida ushlanib, shu yil yozda sudlanganidan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'q. Bu ish haqiqatan diniy ekstremizm yoki aqidaparastlikka oidmi yoki diniy erkinlikning cheklanishimi degan savol tug'iladi. Surishtiruvlar va huquqshunoslarimiz o'rganishlaridan keyin bu haqda aniq ma'lumot beramiz. Lekin hozir qo'limizda mavjud hukmga ko'ra 20 nafardan ortiq shaxs Naqshbandiya tariqatining faollari sifatida javobgarlikka tortilgan. O'zbekiston Oliy sudining diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatida hozirgacha bu tariqat nomiga ko'z tushgani yo'q, deydi ushbu ish tafsilotlarini o'rganishga kirishgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid sud hukmi 2016 yildan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjat. Sudlanuvchilar shu kunda O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlayotgan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Sudlanuvchilarning ayrimlari muqaddam Jinoyat kodeksining ayni 216 moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan ta'jibga tushganini aytadi. Agar bu tariqatni xavfli deyishayotgan bo'lsa, u holda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlash kerak edi. Men dissertatsiyamni yoqlash jarayonida bu tariqatning Turkiyadagi yetakchilarining o'zimizda sotilayotgan kitoblaridan foydalandim. Yana tarjimalar bo'lyapti. Hozir ham nashr qilinyapti. Diniy adabiyotlar O'zbekistonda diniy qo'mita ruxsatsiz chop etilmaydi-ku. Naqshbandiya tariqati g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman. Qolaversa O'zbekistonda birorta huquqiy normativ hujjatlarda tariqatchilarga oid normalarga ko'zim tushmagan. Naqshbandiylik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelinayotgan diniy yo'nalishdir. 1993 yilda Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan. Uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun tanqid qilib kelingan Islom Karimov boshqaruvi davrida ham Naqshbandiylik g'oyalari taqiqlanmagan. Rasmiy matbuot bu haqda ochiq yozgan edi. Karimovning shaxsan o'zi xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan. Ammo 2007 yildan boshlab O'zbekiston hukumatining diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'irig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. O'sha kezlarda siyosiy buyurtma bilan yozilgani aytilgan qator maqolalar va ko'rsatuvlar efirga chiqdi. Hukumatdan mustaqil diniy jamoalarning aksari vahobiylar, hizbchilar va jihodchilar degan ayblovlar bilan taqiqlangandi. Doimiy ravishda jamoatga birlashish ehtiyojini sezadigan musulmonlar hukumat ruxsat berib qo'ygan Naqshbandiylik tariqatidagi yetakchilar xalq orasida pir va eshon deb qadrlagan shaxslarning etagini tutgandi. 2016 yillarga kelib bu tariqatga erishganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining aynan 216 moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlari faoliyatida qatnashishga undashda ayblanib 4 yillik qamoqdan tortib bir necha million so'mlik jarimaga qadar jazolarga hukm qilingan. 2016 yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odamlar qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvaliga diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra, haj ibodatlarining namoyishkaroni ado etilgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv ham kuchayganini aytishadi. Ammo so'nggi paytlarda yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilish kuchayganini ko'zga tashlanadi. boshlanmoqda. Hozir kuchlilar tuzumlarining asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali, dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligining shaxsini oshkor qilmaslikni so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu tariqat 14-asrda Buxoro viloyatining hozir Qasri Orifon, qadimda esa Xundiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandiylik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ish g'oyasi ustiga qurilgan. Tarixiy manbalarda Bahouddin Naqshbandning o'zi umri davomida dehqonchilik bilan kun kechirgani, bug'doy va mosh ekib kun ko'rgani aytiladi. Naqshbandiylik tariqati asosida esa o'sha ma'lum va mashhur dil bayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi. Boshqa tariqatlardan ko'ra buning Osiyo, Afrika va Turkistonda yoyilishining sababi dil bayoru dastbakor, qo'ling ishda, qalbing Allohda degan maqsadi uchun bo'lgan. Ya'ni bu tariqatdagilarning hokimiyat uchun xavfi yo'q. Bu tariqatdagilar asosan siyosiy ambitsiyalari bo'lmagan, tarki dunyo qilgan kishilardir. Ularning zikr ibodatlari ham xufiya bo'ladi, deydi ushbu tariqatni o'rganayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi. Tarixan Markaziy Osiyodan boshlab Saljuqiylarning Yaqin Sharq va Anatoliyani zabt etishi asnosida kengroq jo'g'rofiyaga yoyilgan Naqshbandiya tariqati peshvolari turkiy hukmdorlar saroyiga yaqin bo'lishgan va davlat boshqaruvi uchun xavf sifatida ko'rilmagan. 14-asrda paydo bo'lgan Naqshbandiylik tariqati keyinchalik Markaziy Osiyoning boshqa qismi va asta-sekin Afg'oniston, Hindiston hamda boshqa musulmon davlatlariga tarqalgan. 15-asrga kelib bu tariqatga ergashganlar orasida ziyolilar, olimlar va davlat arboblari ham ko'paygan. Bular orasida eng yirik tarixiy shaxslar sifatida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlar nomi tilga olinadi. Hozirga kelib bu tariqatga ergashgan jamoalar Markaziy Osiyo respublikalari, Rossiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, AQSh, Yaqin Sharq va Afrika davlatlari, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiyada mavjud. Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Shri-Lanka kabi davlatlarda esa hukmron elita vakillarining ko'pchiligi aynan shu tariqatga ergashgan. O'zbekistonlik taniqli adabiyotshunos, uzoq yillar tasavvuf adabiyoti va tarixiy yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borgan olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinov ayni shu sudlovdan bexabar ekanini aytdi. Ammo Naqshbandiya tariqatiga ergashganlarning bu tahlil ta'qibga olinib, sudlanishini mutlaqo ma'qullamasligini bildirdi. Olim sog'ligi bois bu safar intervyu bermasligini aytdi. Shu yilning 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzatchisi Ahmad Shahid O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini taqdim qilgan edi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tarixidagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonning Aqtobe shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan qoraqalpog'istonlik faol Telebuke Yuldashova ozod etildi. Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan faol 1 yil tergov izolyatorida ushlab turildi. U qamoqdan chiqqach, Qozog'iston hukumatidan o'zini Toshkentga deportatsiya qilmaslikni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'zbekistonda meni qiynoq va noinsoniy munosabat kutib turibdi. Qozog'iston hukumatidan menga qochqin maqomini berishni iltimos qilaman, dedi Yuldashova Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga. Qoraqalpoq faoli qamoqda o'tirgan paytida qochqin maqomi berilishini so'rab ariza yozgan. Komissiya uning arizasini 24 noyabrda ko'rib chiqadi. Uning qochqinlik maqomi so'rab yozgan arizasi 3 dekabrgacha o'z kuchida bo'ladi. Bu vaqt mobaynida uni Toshkentga deportatsiya qilishga qonun yo'l bermaydi. Yuldashova O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U 2022 yilda Nukus voqealaridan so'ng 13 noyabrda Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotganida Toshkent so'rovi bilan ushlangan edi. Olmaotadagi tergov izolyatoridan oktyabrda Qoraqalpoq faol aholi Zivar Mirmanbetova, sentyabrda esa Raisa Xudoybergenova, Jangeldi Jaqsimbetov va Qo'shqarbay To'ramuratov qamoqdan chiqarilgandi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Mazkur shaxslar O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan edi. 2022 yil oktyabrda Human Rights Watch qo'lga olinganlar Qozog'istondan boshpana so'raganlari to'g'risida bildirgan. Xalqaro tashkilot Ostonani faollarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirgan edi. Human Rights Watch faollari O'zbekistonda qiynoqlarga solinishi va siyosiy ayblovlar bilan qamalishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Biroq Qozog'iston hukumati Qoraqalpoq faollariga qochqinlik maqomi berishdan bosh tortgan. 2022 yilning 1 va 2 iyul kunlari Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari sodir etilgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tarixida Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan noroziliklar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. 2023 yilning avgustida Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti Nukus voqealarida halok bo'lganlarning rasmiy ro'yxatini va faollar tomonidan tuzilgan norasmiy ro'yxatni e'lon qilgan. Tashkilot iddaosicha Nukusda O'zbekiston hukumati ta'kidlab kelayotganda 21 kishi emas, kamida 70 kishi halok bo'lgan. Nukusdagi namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini voqealar yuzasidan ochiq va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan edi. Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda shu yil 31 yanvarda yakunlangan ilk sud jarayoni ortidan namoyishchilardan 18 nafari qamalgan. Iyun oyida apellyatsiya sudida sudlanganlardan 8 nafarning qamoq jazosi ozodlikni cheklash bilan almashtirilgan. Joriy yilning 17 martida yakunlangan Buxorodagi ikkinchi sud hukmi bilan 28 nafar sudlanuvchi qamalgan edi. Oliy sud hay'atining 12 iyun kungi qarori bilan sudlanuvchilardan 5 nafarning qamoq jazosi ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yong'oq sog'liq uchun foydali. Masalan, u yurak ritmini normallashtirishga yordam beradi. Yong'oq yog'i esa undan ham foydali. Siz yong'oq moyidan foydalanib ko'rganmisiz?
Hozir yog' bo'yicha o'zi dunyo bo'yicha ma'lumot, informatsiya yo'q, ko'payib. Mangiz yog' bo'yicha sekin-sekin endi bo'lyapti-da.
Arslon Boblik tadbirkor Erkin Qodirov yong'oq va sedanadan yog' chiqarish bilan shug'ullanadi.
Yiliga 2,5 tonna, 3 tonna mangiz sotamiz.
Hozircha yong'oq moyining asosiy buyurtmachilari xorijiy tadbirkorlar bo'lmoqda.
Yaponiyadan kelib, bir 10 butilka olib, abrazis yap ichishdi, o'zlar tekshirtirib bu yerda. Keyin 1200 butilkaga zakaz berishdi. O'sha arsenaldan mangizlarni olib, chetga Yevropaga eksport qilib, Yura degan ishkar bor, o'sha ham kelib, 4500 butilka olib ketdi Yevropaga.
Qirg'izistonning Jallobod viloyatidagi Arslonbob qishlog'i o'zining yong'oq o'rmoni bilan mashhur. 608 ming gektarli bu o'rmonda balandligi 30 metrdan ortgan 1000 yillik yong'oq daraxtlari bor ekani aytiladi.
Otam ham aytib qoldi, katta yong'og'imiz bor. Otam otasi ham aytib kelar ekanda, bu yong'oq bor, qachondan beri bor deb. Shu singari tarixdan qaytayotgan tabiiy tarixiy bir nimamizda bu manbayimiz, bu yong'oqzarch. O'sha yerga biz 90-yil yildan beri o'sha ona otam bo'ladi suratdagi. 90-yil yildan beri shunaqa Soyuzni juvozni ishlatamiz. Shu kunlar ham ishlaydi.
Zamonaviy mojivozni esa tadbirkor germaniyalik sayyohning yordami bilan olgan.
Bu Semyon degan bir germaniyalik turist kelib qiziqib ketganda, yaqpadarga qamiz bir butilka. O'sha bundan keyin 2018 yillari keldi. Yog'ilar yaqdi menga. Shuni idealni qilib bir Yevropaga, butun dunyo nimasiga chiqarmaymizmi? Menda sizlarga yordam deb shu apparatni tavsiya qildi-da bizga. Men aytib berishga yordam qilay. Sizlar shu komrat alani chiroyli qilib o'tkazinglar. talabga javob bersin. Dedi, biz shu narsaga harakat qilib, bir 500 ming sarflab shu komitalarni tutirdik. U yerda pul haqiqatan 17 ming yevroga mana dokumentani qilib apparat taklif berdi. Yana mana butugilardan beri aytib berdi bu 5 balto. Shu yordam qatar.
Hozirgi kunda tadbirkor nafaqat o'z oilasini, balki ham qishloqlarini ham ish bilan ta'minlamoqda.
Shunday ehtiyojimiz bor. Birda 45 ta, birda 30 ta ishchilar ishlaydi, ayollar ko'proq.
Erkin Qodirov yong'oq moyi savdosini xorijdagina emas, mahalliy bozorda ham ko'paytirish orzusida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Fransiyada qahramonga aylangan o'zbek qochqini deportatsiya qilindi. Toshkentda xitoylik erkakni rashk tufayli o'ldirgan ayol 10 yilga qamaldi. O'zbekistonga gaz yetkazib berilishi Rossiyadagi gaz quvurlariga bosimni oshirdi. Markaziy bank valyuta operatsiyalari tartibini kuchaytirgan ortidan O'zbekistonda Kiwi faoliyati to'xtatildi. Isroil askarlari G'azoda Hamas nazoratidagi hukumat binolarini va Ashifa kasalxonasi hududini egalladi. Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordamni yetkazib beradi. AQSh Rossiyaning Ukrainadagi jinoyatlarni tergov qilish markaziga mablag' ajratdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 11 noyabr shanba kuni bir guruh faollar Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligi munosabati bilan xotira tadbirini o'tkazdi. Onlayn shaklda o'tkazilgan tadbir taniqli hofiz Dadaxon Hasanov Abdulhamid Cho'lponning Uyg'on Turkiston she'riga bastalagan qo'shig'ini tinglash bilan boshlandi. Tadbirni uning uyushtiruvchilaridan biri yozuvchi Nurullo Otaxonov ochib berdi.
Tarixda kechgan buyuk voqealar hech qachon unutilmasligi har bir avlodga yetkazib turilishi lozim. Mana shu nuqtai nazaridan bu birlikni 35 yilligini hozir bir eslayapmiz, xotirlayapmiz. Tariximizni bir buyuk parchasi sifatida. So'zlovchilardan ham, keyingi so'zlovchilardan ham iltimos, mana shu ijobiy harakatimizni, ijobiy ruhiy o'zini ta'minlashlarini so'rab qolaman. Endi tadbirimizda biz nima boshlanishdan oldin yarim kun oldin e'lon qilganmiz matbuot xodimlarini qatnashishsin deb, chet el matbuoti bo'ladimi, O'zbekistondagi bo'ladimi yoki saytlar bo'ladimi, ular qatnashayotgan bo'lsa, oldindan agar bizni bu tadbirimizni yozib olishsa, oldindan ruxsat berib qo'yamiz ularga ham qatnashishga, o'zimiz taklif qilganimiz uchun.
Shundan so'ng boshlovchi olamdan o'tgan birlikchilar haqlariga Qur'oni Karimdan bir necha oyat o'qidi.
Qilgan yaxshi amallarini xalqimiz, vatanimiz ravnaq yo'lida qilgan yaxshi amallarni o'zlariga hamroh qilgin. Va xosatan yana shu vatanimizni ozodligi, mustaqilligi yo'lida to o'sha o'tgan asr boshlarida jadid bobolarimizdan boshlab to bu zamonimizga kelguncha xizmat qilib o'tgan asarlari bilan, gaplari bilan, harakatlari bilan xizmat qilib o'tgan barchalarni o'ziga rahmatingga olgin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu wassalamu ala qoyil xalqi Muhammadin va alihi sahbihi.
Boshlovchilik qilgan Nurullo Otaxonov o'tkazilayotgan tadbir siyosiy aksiya emasligini, balki ilmiy tarixiy anjuman, qolaversa xotira kechasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng tadbirning ba'zi ishtirokchilari o'zlarining tabrik nutqlarida birlik xalq harakatining dastlabki qadamlari, harakat amalga oshirgan ishlar, harakatning ahamiyati kabi mavzularda gapirdilar.
Haqiqatan ham xalqimizning qudratli bir harakati sifatida maydonga keldi. Shunday vaqti bo'ldiki, birlik kerak bo'lsa hukumatni u sohildan bu sohilga o'ynatadigan kuchga ega bo'ldi. Garchi ilgaridan masalan deylik shunday tajribasi bo'lmasa-da, ammo oniydan chiqib ham juda bir katta kuchga ega ekanligini ko'rsatdi. Ammo endi tasodif deymizmi, boshqa xillar ko'p voqealar bo'ldi, bu kommunistik partiyani intrigalari va mana shular orqali oldiga qo'yilgan maqsadga to'la erisha olmadi. Ammo lekin xalqimiz birlashishi mumkin ekanligini ko'rsatdi. Mana shu o'zi nihoyatda katta birlikni yutug'i. Bundan tashqari ham amalda juda katta yutuqlarga erishdi. O'zbek tilini davlat tili bo'lishi masalasi o'zi birlikni abadiyatini ko'rsatadi. Garchi men bir erkka a'zo bo'lganman, ammo birlikka a'zo bo'lganim yo'q, lekin o'zimni doim o'sha birlikchilarni safida ko'rganman, birlikchilar bilan birga doim harakat qilganman, ular bilan birga gazetalar chiqarganmiz, mana mustaqil haftalik gazetasi, meni uyimda pashivkalar bor, harakat jurnalini chiqarganmiz. Hamma sonlari menda bor. Xullas mana shu yerda o'tirganlarni hammasi meni qadrdonlarim, to'marischi opalarimiz deymizmi, xullas akalar, ukalar, hammalar bular o'zbekni fidoilari. Men bularni bugun mana shu 35 yillik sana bilan chin dildan tabriklayman. Bular haqiqatan ham o'zbekning tarixini, mustaqillik tarixini yaratgan insonlar mana shular. Islom Karimovni me'mor deydi, hamma yo'q. Aslida mana shu birlikchilar o'zbek tarixining me'morlari, muxolifatchilar, mana shular erkchilar, bularning hammasi mana shular me'morlar. Sizlarni mana shu 35 yillik bilan chin dildan tabriklayman. Bugun mana biz o'lmadik deb mana shu yerda maydonda turibsizlar, hech qachon mana shu maydonimiz yo'qolmasin.
Birlik o'sha nomimiz aytdilar so'z boshida, jadidchilarga qiyoslab bugungi kunda ham mana niyajadidlar degan gaplar bo'lyapti. Aslida o'sha 1900-yillar 1915-20-30-yillargacha davom etgan jadidlar harakatining ikkinchi qismi deyish mumkin. Jadidlik harakatining ikkinchi qismi birlik o'sha 1988-yilda o'sha jadidlarning ishini davom ettirganligi uchun. U jadid bobolarimiz Cho'lponlar, Abdulla Qodiriylar, keyinchalik Stalin davrida qatag'on qilinib ketilganlar, ular avvalo o'sha xalqimizning dinini, iymonini, ilmini, ma'rifatini va Turkistonda uzoq davom etgan johiliyat davrini tugatib, yangi bir Turkiston davlatini qurishni orzu qilgan edi. Ayni orzular birlikchilarda ham bor edi.
Birlik xalq harakati nihoyatda katta tarixiy missiyani bajargan. Mana shu xalqimizning siyosiy, huquqiy ongini yuksalishida mamlakatimizning haqiqiy mustaqilligi, ozodligi yo'lida o'sha 92 yillarda Birlik xalq harakati yo'l oldingi safda borib xalqimizni haqiqatdan ham ozodlik sari, haqiqiy mustaqillik sari yetaklagan. Men barchalarimizni mana shu Birlik xalq harakatini asoschilarini, tashkilotchilarini, faollarini samimiy muborakbod etaman. Lekin mana tarixiy xotira degan narsa bor. Xalq xotirasi. Man bir narsani muhokamadan oldin aytmoqchimanki, Birlikning xalq harakatining hozirgi hayot bo'lib faol hayot tarzini kechirayotgan barchalardan so'rardimki, mana shu Birlik xalq harakatini barcha yutuqlarini, ularning ichidagi ziddiyatlarni hammasini keyingi avlodlarga begami ko'z holda yetkazish kerak deb aytaman. O'ylayman. Fikrim shunaqa. Yana bir marta Birlik xalq harakatining asoschilari, bugun ishtirok etolmayotganlarni, faollarni samimiy muborakbod etaman. O'ylayman. Birlik xalq harakati mana shu yangi tariximizda yangi sahifa ochib bergan. Bu Birlik xalq harakatining o'sha davrdagi tashabbusi qanchalik qiyinchiliklar bilan bo'lmasin davom etayapti va bu kengayib rivojlanib boradi degan fikrdaman. Rahmat.
Shundan so'ng Birlik 35 ilmiy tarixiy anjumani uchun tayyorlangan ma'ruzalarni tinglash boshlandi. Birinchi ma'ruzani tadbir boshlovchisi yozuvchi Nurullo Otaxonov qildi.
Meni mavzuim O'zbekiston xalqining milliy uyg'onishida Birlik xalq harakatining va liderlarining tarixiy xizmatlari. Meni vaqtdan yutish uchun buni qog'ozga tushirib oldim, tezroq o'qib berishga harakat qilaman. Vaqtlaringizni olmaslik uchun. 19. asr 2. yarmida Chor Rusiyasi Turkiston tuproqlarini istilo etganidan keyin mahalliy xalqda chuqur tushkunlik davri boshlandi. Asrlar davomida bu tuproqlarda bir necha buyuk davlat qurgan, Islomgacha ham, Islomdan keyin ham shon shavkati bilan dunyoga dovruq solgan millat Avrupaning eng orqasida bo'lgan Rusiya qo'liga o'tib qolishi albatta og'ir va ayanchli edi. Kim edi bu, kim bo'lib qoldik degan qayg'u tez orada xalqimiz orasidan jadidlar deb atalgan bir guruh oydinlar yetishib chiqishiga sabab bo'ldi. Xuddi ana o'sha jadid ota-bobolarimiz Turkiston ahlining kasalini aniqlab, tezlik bilan uni davolashga kirishdilar. Umumlashtirib aytganda, Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishiga sabab bo'ldilar. Bu nima degani? Jadidlar qo'ygan tashxis bo'yicha millat o'z ahvoliga boqib, tushib qolgan vaziyatni o'rganishga va chuqur tanazzuldan chiqish yo'lini axtarishga kirishdi. Shu ma'noda o'tgan asr boshlarini o'rus istilosidan keyingi birinchi milliy uyg'onish davri desa bo'ladi. Ikkinchi milliy uyg'onish davri deb 80-90 yillarni ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi uyg'onishni jadid ota-bobolarimiz boshlab bergan va yo'naltirib turgan bo'lsa, ikkinchi uyg'onishda millat oydinlarining hamda bugun 35 yillik xotira tadbirini o'tkazayotganimiz Birlik xalq harakatining xizmati buyukdir. Eski degan davlatning oxirgi pallalarida yuritilgan qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli xalqimizning bir guruh ziyolisi Birlik xalq harakatini tuzib, aholining katta bir qatlamini o'z tevaragida birlashtira oldi. O'zi Sovet mustamlakasi paytida bundan tushib qolgan og'ir ahvol tinimsiz tahlil etildi. Tushuntirish ishlari olib borildi va undan qutulish yo'llari axtarila boshlandi. Millat tag'in xuddi 100 yil narida bo'lganidek, kim edi bu, kim bo'lib qoldik va bu ahvoldan qanday chiqishimiz kerak degan muammolar ustida bosh qotirishga tushdi. Paxta qurilligi, Sovet armiyasi xizmat qilib halok bo'layotgan yigitlar, orolni asrab qolish, atrof muhitni toza saqlash va nihoyat o'zbek tilining maqomi kabi muammolarni ko'rsatish orqali asta-sekin davlat mustaqilligi masalasini ko'tarish darajasigacha chiqildi. Xalq Sovet hukumatidan o'z haq huquqlarini talab etib, maydonlarga to'plana boshladi. Bunda Birlik xalq harakati, uning liderlari hamda birlikte koşulgan koşulmaylarından katli nazar koplar aydınlarımızın kızmatı veriyoruz. Şu anda 80-ci yıllar ikinci yarına 90-ci yıllar başlarında kaynayan içtimai hayatını ve bu caranda millet aldığı hatırı çıkıp fıdayların çabuzlarını koşarken ayrım kahramanlarımız namını Allah da eslep olmasaydı görmeydi. Büyük şairlerimiz Ruh Parfı, Dekil Vahid, Abdullah Arif şiirleri ruhunda terbiyeleyen halkımız 80-ci yıllara gelip şair ve siyasetçi Muhammed Salih'in kutkın milli gayelerini kabul kılışı azam oldu. Muhammed Salih'in her publisistik çıkışı milletin fikri yuvarlaşıya türkü oldu. Birlik Halk Hareketi başlayanından beri bugün de reisli kılgan fizika matematikaların doktoru Abdurrahim Kolat'ın teşkilatçılık kabiliyeti, Otaş'ın nütkuları halkımızın bu hareketi vererek yine de cipsleşiğe sarılıp oldu. Halk bugüne işandı ve yergeçti. Yani bu halkın özge işandıra ve yergeçtire aldı. Koşukçı, şair ekemiz, Dadaham Hasan'ın adamlar arasında tasarı cüde küçülüydü. Minvarlardaki nütkuları hatta tüm mergelerdeyken siyasi içtimai kuruşları halk hangi kuruşçıya, kuzu açılışıya mısın korunmayan derecede fayda verdi. Yine kimya, biyoloji ve kadar doktoru Bektaş Muhammed, şair Erkin Vahid, yazıcı Zahir Alem, bestekar Zahir Taknazar, şair ve yazıcı Yadır Abid, Bülçeren Nurley ve Ahmet Azam, İbrahim Hakkul, sabık eski Habib Tatbora Tahun, türlü saha alimleri, Şahri Kerim, Alim Kerimur, Vatanızar Arif, Abdübanna Kulat, Kulat ve başka şu da bu onlar ilgarlar, halkımız ve vatanımız müstakillik yönünde başlarını dua ettikten halde fıdayeler çatılmaz kıldılar. Yani buranın kutlarını alanına mutfiyetçiliği istedik. Allah ulan rahmeti olsun. Hayatta girerge hayırlı, bereketli umur versin. O birlik kanatı aslında ekoloji meseleleri bu işe mahsus şuğundan rahmeti olsun. Çıkara han ruhini, bana Mahbub Abba, Lütfü Abba, Vazir Abba, Kaba, Kahraman Tumar işçilerini, Muhtemel Fajibu Esinger, Azad Dikhançilerini, Türkistançilerini, Soğuluk Ruzumrat, Tayyip'e Tulegan'ı, Nasrullah Said, Cahangir Muhammed, Kerim Bahri Singer, Zabandır Diputatlarımızını, birlik ve başka hareketlerinin faaliyetini tarihi muhurla kuruluk iştirgen Abdülaziz Mahmud diye tasvirçi ve rejissor ekanımızını, Mahmud Eke İlhan Kıp Gavgar Normat ve Singer birliklerinin işlemine keçik günü sızmatırgen fırlaylarımızını, Adil Bey, Ruhuddin Kerim Hukuki, Kullak Kuvatlılıklarımızını, cümleden, yani şunindik, vilayetlerde, tümenlerde birliklerinin kurullarını yürütüp, halkımız bir şahilliğin tamirde birgen insanlarımızını ve hakeza bir yerde adları keçmeyen onlar yüzden birlikçilerine Allah'a ihtiram eden isteğimiz. Şu oranda benden ki gavurucu dostlarımız, ben ünlükken yana kançadan kança kakramalarımızla normalan gayeti dostlar yaşı kurardı. Bütün Uzbekistan halkı, aynısı yaşlarımız, aynısı kirliyorsa Allah bunların kimliğini yakından tanışı, işlerini bilişi şart diye buyurayım. Bunların her birlerinin hizmetli, hizmetleri sanatsa, biteden kitap buyurdu. Zaten kitaplarda istenişki arzıyken işler bilişken. Mesela Uzbek tırıbızda uzun davletleri makamına olmayken, müstakillik hem başımızda uzun uzun gelip bulmayken, belki bana şu insanlar, bana şu halkımızın say hareketi, ciddi cahtı ve kuraşı neticesi gelişildi bu kalabalarda. Sözlerinden kudasa çıkarabiliyorum olsam, birlik halk hareketi, birlikte uzun çıkan yer demokratik partiyası, birlik partiyası ve başka uşa halk teşebbüsüyle teşkil bulgen, İçtimai birleşme ve tutulmalar Allah'layan aydınlarımız kutlu ötken asır başarıda vatan ve millet için can güdürgen ve büyük neticeler gelişken cedid ata babalarımız singer halkımızın milli yuvanışıyla sarmaklı kısa koştu ve namlarının tarih sahibeleri aldığım haruflardan düştü.
Yozuvchi Nurullo Otaxonovning ma'ruzasidan so'ng so'z navbatini olgan jurnalist Faxriddin Xudoyqulov bundan roppa-rosa 35 yil muqaddam 1988 yilning 11 noyabrida bo'lgan voqeani esladi.
Aziz do'stlar, demak, 1988 yil 11 noyabrda birlik rasman tashkil topdi. Qanday tashkil topdi? Demak, undan oldingi bir yillik bir faoliyat bor, bir yildan oshiqroq bo'lgan bir muddat faoliyat bor. Bu vaqtda ya'ni biroz to'xtalaman, biroz orqaga chekinish qilib, bu keyin Qudrat Bobojondan yordam so'rayman, chunki u harakatning asosiy boshqaruvchilaridan biri, 5 kishidan biri Qudrat Bobojon edi. Hozir men o'sha kungi voqeani qisqacha sizga izoh qilsam. Demak, ustavlarni yozib, tayyorlab, belgilandidan keyin Zohir akaga yig'ilish kuni belgilandi. Yig'ilish kuni 11-noyabrga yozuvchilar uyushmasini zalida, kichkina zalda bo'ladi dedi. U paytda bilasiz, qo'l telefonlari yo'q, metroda yuramiz, mashina ham yo'q edi. Soat 5-6 mo'ljallangandi. Shu yerda bitta narsaga diqqatlaringizni chekmoqchiman. Qarang, istamagan yoki bilmagan holda xuddi o'sha Toshkent vaqti bilan bugun 6 belgiladik, 11-noyabr 1988 kabi. Buni aslida kelishganimiz yo'q, bu tasodifan shunday bo'ldi. Aynan 11-noyabr 1988 soat 6 belgilangan edi yig'ilish. Bugun bu suhbatimizni, video suhbatimizni boshlasam, demak 6 belgilandi tasodifan. To'g'ri keltirgani juda ham ajoyib bo'ldi. Demak, yozuvchilar uyushmasida bo'ladigan edi. Metrodan chiqishimga soat 5lardan o'tib edi. Zohir aka kutgan ekanlar, Fahriddin ketdik, qayerda dedim. Dadaxon akanikiga ketamiz dedi. Nimaga desam, bu yerda yozuvchilar sayozda kimlardir eshitishi mumkin, ig'vo qilishi mumkin deyilyapti dedi. O'shaning uchun biz ko'chirdik. Joyini dedi, Dadaxon akani uyda bo'ladi dedi. Zohir aka bilan bordik, xullas Dadaxon akamiz hofiz Dadaxon aka chiroyli bir osh qildilar o'z qo'llari bilan. 21 kishi yig'ilgan edik. Demak, 21 kishi oshni yedik. Dasturxonga fotihani qilib, keyin Zohir aka so'z boshlab, Boltiq bo'yida bo'lib keldi mana shu 30-40 kun. U yerdan ko'rib kelganlarimizga aytaman, hamma joyda harakatlar tuzilgan. Biz ham harakatlar tuzishimiz vaqti keldi degan paytda kimlar aytdiki, tuzaylik deb. Keyin Zohir aka hali taniganlar biladi Zohir aka. Zohir aka ma'lumoti bor edi. Qo'l mundoq qilib tuzilgan. Harakat bor, o'shani bugun muhokama qilamiz deb keyin menga so'z berdi. Chunki mana bir yildan beri tuzib uni boshqarib kelayotgan Fahriddin va mana bugungi kungacha olib kelgan nimalari bor, ro'yxatlari bor qo'lda dedi. Hayajon bilan o'rnimdan turib, o'sha 21 kishi ichida tushuntirdim, ya'ni e'tiqod degan harakatimiz bor. Studentlar ichida bir yildan beri ishlayapmiz. Mana shu qo'limda 730 kishining a'zolik roziligi bor, ro'yxati bor. Mana ustavni ustavdan o'qib berdim qismlarini. Xullas, hammaga bir jimlik cho'kdi. Oti e'tiqodida o'sha yerda Muhammad Solih aytdiki, oti arabcha ekan, e'tiqod ekan, birlik bo'lishi kerak, o'zimiz turkiy so'z dedi. Shu bilan oti birlik bo'ldi. Keyin o'sha yerda, demak, markaziy kengash tashabbus guruhi, tuzish masalasi bo'ldi. 18 qatnashishga rozilik berdi. 3 kishi turli sabablarga ko'ra qatnasha olmasligini aytdi. 18 kishi, demak, kimlar bor edi 18 kishining ichida? Rauf Parfi, Zohir Alam, Abdumanob Po'latov, Abdurahim Po'latov, Olim Karimov, Tohir Karimov, keyin Ahmad Azam, Muhammad Solih, men bor edim, Dalaxon akaning o'zlari va hokazo 18 kishidan iborat ro'yxat o'sha kuni o'sha yerda tasdiqlandi. Menga gazetani chiqarish topshirildi va gazetani chiqarish topshirildi. O'sha yerda shu yig'ilishni shu yerda tugatib, demak, biron soatlar ichida tugatdikda, keyin soati o'sha soat 9 unga yaqin tarqaldik. Undan keyin qolgan gaplar, demak, birlik o'sha konferensiyasi nimasi bo'ldi, qurultoyi bo'ldi. Qurultoyda biz o'sha tashabbus guruhi nomidan saylagan Abdurahim Po'latov o'sha kuni yana qaytadan tasdiqlandi va undan keyin birlik o'zining faoliyatiga yozuvchilar uyushmasida davom etdi.
88-yili universitet talabasi bo'lgan jurnalist Qudrat Bobojon birlik xalq harakatiga asos solingan davr ruhini eslab bunday dedi.
O'sha paytlarni agar eslaydigan bo'lsak, 89-88-yillardagi mitinglarni oladigan bo'lsak, safimizda juda ko'p odamlar bo'lgan. Masalan, buni mana shu yerdagi yigitlar, otaxonlar eslashi mumkin. Masalan, Islom Xolboyev tasdiqlashi mumkin meni gaplarimni. Ya'niki, ikkita odamni iqtidori bilan bo'lmagan bir davr o'sha narsani istayotgan edi, ya'ni qayta qurish, esimda bor, Boltiq bo'yidan bizga nashrlar yetib kelgan, o'sha yerdagi Согласие, Xalq fronti, keyin bir qancha Возрождение degan nashrlar, samizdatlardan ko'ra shundoq ta'sir qilgan bizni ongimizga, studentlarni. Nimaga biz Boltiq bo'yi xalqlarday bo'la olmaymiz degan savol ko'ndalang turardi. Nima uchun o'zbek tili davlat tili emas? Nima uchun o'sha mustaqillik g'oyalari ilgari surilmayapti?
Mahmud Inoqovning aytishicha, ko'p o'tmay birlikning dovrug'i va ta'siri sobiq Sovet ittifoqiga tarqagan edi.
Birlikning nomidan, davlatning iltimosidan harbiy qismlarga borganman. Arxangelsk o'lkasiga, Arxangelsk viloyatiga, Xabarovsk o'lkasiga, Xabarovsk o'lkasiga borganimda birlikning kelishini eshitib, Moskvadan general adyutant kelib keldi. Har yilimda xalqni askarlar bilan ko'rishgandan keyin majlisni oxirida xalqni askarlarini to'xtatib, men birlikdan keldim, nima muammo bor deb so'radim va barcha muammolarni shu general yordamida bajardik. Ya'ni o'qituvchi, shofer, beton ishlab qo'lidan kelgan ishlab ishlagan va ularni o'z joyi xohlagan joylariga ishlab qo'ydik. Navro'z oyi yaqinlashib qolgani sababli shu generalni yordamidan O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojik tilidagi askarlarga Navro'z bayrami qilib, bayrami nishonlab osh damlatib berildi. Hozirgi kunda men nima qilmoqdaman? 17 yildan beri rasman advokaturada, keyin telefonda qiyin ahvolga tushgan ayollarga bepul yuridik yordam beryapman. O'sha paytlarda menga O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ishonchnoma bergan edi. Mahalla raisi bo'lib ishlagan paytimda, hozir ham barcha uchrashuvlarda qatnashganimda yoshlarni bilimga, deputat, senator, qabaldonlarni iymonga, halol haromga bilishga, Xudodan qo'rqishga chaqiraman.
Tadbirning yana bir ishtirokchisi, birlikchi Fazliddin Yoqub, yig'ilganlarning e'tiborini milliy ozodlik harakatining 50 yillik sikliga qaratdi.
Aytiladigan xotiralar juda ko'p, juda katta, lekin u xotiralarga to'xtamay ikkita narsani aytaman. Birinchisi, 80-yillar oxiri 90-yillarda Turkistonda, Turon, Mavarannahrda, O'zbekiston bo'lgasida qaynab turgan millat fidoilari o'rtaga chiqdi. Ularning ichida yozuvchisi bor, doktori bor, o'qituvchisi bor, oddiy ishchisi bor, davlat ishlaridagilar qatnashdi ham millatda butun fidoilari o'rtaga chiqib, tarixda o'zini xayrli xotirasini yoza oldi. Tarixga bir nazar tashlasak, o'ris bosqinchilari biz 19-chi asrda oxirlarida bosib olgan bo'lsa, o'rtadan roppa-rosa 50 yil, yarim asr o'tgandan keyin millat fidoilarini chiqardi Alloh subhanahu taolo va o'ris bosqinchilarga har jabhada kurash boshlandi. Jadidchilar, qo'rg'onchilar, boshqalar, oydinlar deymizmi? Ularni 38-chi, 37-chi, 40-chi yillarda o'ldirib bitirdi o'ris bosqinchilari Sovet qizil terror davlati. Keyin yana oradan hisoblanglar, yana 50 yil o'tgandan keyin Allohning izni bilan bu millatni buzib oldik, parchalab oldik, endi bulardan oydinlar chiqib edi degan vaqtda 80-chi yillarda oxirlarda yana bir sado chiqdi, yana bir go'zal bir saboda esdi, bular birlikchilar edi, orolni qutqarishdi, ozod dehqonlar, qo'barishchilar, erchilar, turkistonchilar, bir qancha nomlaman birlik soyasida qanotda chiqdi. Albatta uni boshida e'tiqod degan gruppadan xomir olib turib, ularsa dunyoga tarqadi. Mana shularni bugun 35 yilligini nishonlab o'tiribmiz.
Tadbirga Qashqadaryodan qo'shilgan Birlik xalq harakati markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Zulfiqor Mirzaqulov tadbir uyushtiruvchilariga savol bilan murojaat qildi.
Keyin meni bir narsa ajablantiryapti-da. Lekin Abdurahim akani taklif qilmadilaring, Polat Oxunov taklif qilmadilaring shunga. Nega Akbar Oripovni, Dursatulla Xo'jayevlar xorijda yurishibdi, kishilarga yaqinlaringdek ularga imkoni bor qatnashishga. Ular taklif qilmadilaringizmi?
Xo'p, sizga bo'lmasa javob berishga to'g'ri keladi.
Men mamlakat ichkarisida hozir bo'lib o'tkazishda lozim bo'lganim uchun nima o'tirdi, bo'lsa men ham o'tkazish harakat qilardim.
Albatta, ularsiz bo'lishi mumkin emas edi va siz menimcha o'sha Birlik 35 kanaliga kirmagansiz va nimaga ham otini ma? Quloq soling, quloq soling endi. birlik 35 kanaliga kirmagansiz, guruhga kirmagansiz.
Men bilmadim. Birlik
bir necha marta tushuntirish berildi, bir necha marta aytildi. Bu gap endi siz o'zingizda bir fikringiz bormikan deb o'yladik. Bu savol bo'ladigan bo'lsa, bu savol yopiladi.
Yo'q, mayli. Buni yashash xodimlar sizga yaxshi, bu yaxshi ish, lekin men hayron qolayotganim shu. Meni biladigan birlik liderlari yo'q bu yerda. O'tib ketganlar, xudo Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Men ularni ham har kuni xotirlayman deyapti. Alloh ularni yashayapti, lekin men sizlarni xotirlayman deb
aytaman. Birlik xalq harakati faollaridan bo'lgan Islom Xolboy o'z chiqishida harakatni oddiy xalq vakillari qanday qo'llagani to'g'risida aytib berdi.
Bir kun bir aviasyonda, aviasozlarda ishlaydigan bir ishchi kelib qoldi. Biz hozir ro'yxatga olyapmiz. Bir barmog'i yo'q. Bu ekantagina mendan ham past. Men o'z past odamman, men yelkamdan ham past keladi. Ishchi kiyimda. Bu kishi keldi, 4,500 pul olib ketdi. O'sha payti yangi 06 berardi. Men dedi, sizlarga hech qanaqa yordam qila olmayman, qo'limdan boshqa ish kelmaydi dedi. Shuni dedi, ishlaydigan yigitlarga beringlar deb tashlab ketdi. Cholar keldi. O'sha hali 10 kun ham 15 kun ham bo'lmagan edi. Bu 30 dan 40 ta chol yig'ilib kelib, hammasi o'sha pensiya nafaqalarini tashlab duo qilib ketdi odamlar. Keyin ayollarimiz bor edi. Masalan, Rano opa ko'p aytib o'tirsa.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kompromat USB ishi bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Matbuot erkinligi bo'yicha YHXT vakili O'zbekistonga keldi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga ko'maklashgan O'zbekiston va Qozog'iston shirkatlariga ham sanksiya joriy etmoqchi. BMT Xavfsizlik Kengashi Hamas-Isroil urushi yuzasidan ilk rezolyutsiyani qabul qildi. Chexiya dipmissiyalardan tashqari Rossiyaning barcha mulklarini muzlatadi. Jo Bayden Si Szinpin bilan Kaliforniyada muzokara o'tkazdi. Urush, deport va reydlar Rossiyada yana migrantofobiya avj olmoqdami? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bir vaqtlar Ukrainada ham paxta ekishganini bilsangiz kerak. Nima uchun ekmay qo'yishganini ham bilasizmi? Eshiting. Ukrainlar paxtani terib olishibdi. Keyin 3 kun hosil bayram qilishibdi. 4-chi kuni dalaga kelishsa, dala yana boyagiday oppoqmish. Ukrainlar boshini qashi-qashi yana terib olishibdi paxtani. Yana 3 kun hosil bayram qilishibdi. 4-chi kuni dalaga kelishsa, dala yana boyagiday oppoqmish. Ukrainlar boshini qashi-qashi yana terib olishibdi. Keyin yana hosil bayrami, keyin yana oppoq dala, hosil bayrami, oppoq dala, hosil bayrami, oppoq dala. Xullas charchabdi ukrainlar. Hosil bayramlaridan charchaganmi ular? Ha deb ochilaveradigan paxtadanmi? Roviylar bu masalaga aniqlik kiritmagan. Aniqishki, ukrainlar bahorga chiqib, paxta dalasining yarmiga lavlagi ekib, qolganiga bug'doy sepib yuborishibdi. Paxtasini o'zbeklar o'zi ekaversin deyishibdi. Bejiz eslaganim yo'q. Albatta, ukrainlar ekkan paxtani. Suhbatdoshimni tanishtirib olay, keyin aytaman. Bugungi mehmon ta'lim masalalari bo'yicha taniqli ekspert sosiolog Qobil Do'stov. Xush ko'rdik Qobiljon. Qobiljon, Novda nashriyotidan chiqarilgan yangi darsliklardagi xatolar va g'alizliklar haqida yaqindagina Ozod nazarda jurnalist Sharifa Murod va shoira Dilorom Ishoqova bilan gaplashuvdim. Alifbek kitobidagi matnlarning g'aribligidan men ham shoirlik dardiga chalinishimga bir baxya qolgan, xudo saqlab ketgan joyimdan qaytgandim. Ukrainlarning paxta ekkanini yodimga Novdaning darsliklari soldi. Bu darsliklarni varaqlagan sayin xatolar chiqaveradi degan ma'noda. Novdaning navbatdagi shedevri haqida siz kecha post qo'ydingiz. To'g'rirog'i Asila Ibragimovaning postini ko'chirib e'lon qildingiz. Mana o'sha post.
Kitobdagi L harfi qani yaxshilar? L siz alifbo? E maladez. O'sha gap. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga, O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Ey o'rgildim savodingdan.
Kechadan beri bunday postlar mutlaqo ko'payib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda. Keling endi siz ham gapiring, postingiz mazmunini aytib bering, bu odam beri men gapirdim.
Ukrainalar ikkan paxtaga o'xshab bizni ta'limda ham mana shu bugun Amerikani ta'lim programmasini joriy etamiz deymizda hosil bayram qilamiz. Yana kelsak yana muammo chiqqan bo'ladi. Keyin fincha ta'lim standartini joriy qilamiz deymiz. Keyin yana bir ortaga 4-5 kundan keyin qarasak, ya'ni har yili yana ta'limda muammo chiqadi. Ya'ni bizning ta'limimizda na tizim bor, na sifat bor. Ya'ni milliy ta'lim programmasiga hamma narsani ukrainlar paxtani nima deydi? Paxtani o'rniga bug'doy bilan lavlagi ekib yuborganda biza ham bu paxtani yig'ishtirib, ya'ni eski ta'lim tizimini yig'ishtirib, milliy ta'lim dasturimizni yaratib, birinchi navbatda o'sha alifbomiz, lug'atimiz, imlo grammatikamiz, mana shularga e'tibor qaratib, darsliklarimizni xalqaro mehnat bozori va oliy ta'lim xalqaro oliy ta'lim standartlariga to'g'ri keladigan va real hayotga kerak bo'ladigan bilimlarni, fundamental bilimlarni maktab davridan bermasak va shunga monand darsliklar ishlab chiqarmasak va hozir bu Navda bo'ladimi yoki boshqa tashkilot bo'ladimi, kim chiqarishdan qat'iy nazar darsliklarimiz sifati mana shunaqa g'arib ahvolda, sharmandali ahvolda davom etaveradi deb o'ylayman.
Konkret ana o'sha L masalasiga qaytaylik. Qobil, men sizning har qanday masalaga mas'uliyat bilan yondashishingizga zarracha shubham yo'q. Shunday bo'lsa-da, Qobil Do'stov birovning postini ko'chirib qo'yar ekan, bilib-bilmay yolg'on informatsiya tarqatib qo'ygan bo'lmasin deb o'sha darslikni, unda berilgan alifbeni tekshirtirdim. Bu ishda menga jurnalist Sharifa Murod yordam berdi. Uning xabar qilishicha L harfi tushib qolgan darslik o'qish o'zbek tilida olib borilmaydigan maktablarning 2 sinfi uchun o'zbek tili darsligining 1 qismidir. Kitobning 42-43 betlarida o'zbek alifbosi berilgan L harfi o'zining K va M harflari orasidagi qonuniy o'rnida turishi kerak edi. Lekin L yo'q. Qayoqqadir ketib qoldi. Qobuljon, qayoqqa ketib qo'ygan bo'lishi mumkin? Le. Aniqrog'i, kitob mualliflarining xayoli qayoqqa ketib qo'ygan ekan?
Avvalo, to'g'ri aytyapsiz, bu texnik xato bo'lishi mumkin. Lekin bu bularni badiiy kengash yoki ekspertlar qo'lidan o'tadi bu darsliklar. Katta bir nima deydi, ishchi guruh bu kitoblar darsliklar ustida ishlash kerak va ular ham ishni sifatsiz qilgan. Ya'ni bu yerda bir katta bir nima dedi? Katta xato deb o'ylaydi, lekin juda katta fojiali natijalarga olib keladigan bu xatolar deymiz. Ya'ni bitta bu alifboda emas, butun darsliklarni hammasida yetarli. Va bular nima dedi, boshlagan programmani o'zi bolalarimizni savodsizlik qilishiga, bu mani xulosam, shaxsan mani xulosam, bular chiqarayotgan darsliklar va ta'lim programmasi bolalarimizni bilimli emas, savodsiz qilishga mo'ljallangan deb bilaman.
Ya'ni katta xato emas deyapsiz, katta xato emas deyapsiz, chindan ham balki osmon uzilib yerga tushmas, lekin yo'l qo'yib bo'lmaydigan xato, mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan xato. Shu o'rinda bir og'riqni oldini olib qo'yay. Ba'zilar o'qish o'zbek tilida olib borilmaydigan maktablarning 2-sinf uchun o'zbek tili darsligini o'zbek maktablari uchun chiqarilgan alifbe bilan almashtirib yuborishi mumkin. Mana hozir ko'ramiz, alifbedagi alifbo va bu yerda le o'z o'rnida turibdi. E'tibor bering, ikkala darslikda ham bitta surat ishlatilgan, bitta bir xil dizayn. Faqat bittasida alifbeda ikkinchi sinf o'rus maktablarining ikkinchi sinfi uchun chiqarilgan o'zbek tili kitobida le tushib qolgan. Yo diversiyami bu? Ko'paruvchilikmi? Axir qarang, rassomi bitta, dizayn bir xil ko'rinib turibdi. Bir xilligi ko'rinib turibdi. Qanday qilib u ikkinchi sinfni o'zbek tili darsligiga o'tganda le u yerdan tushib qoladi. Endi siz bosmaxona xodimi emassiz-ku, lekin baribir tushunmayapman-da, balki davlat xavfsizlik xizmati shug'ullanishi kerakdir bu masala bilan.
Bu masalada men uzoq yillardan beri aytaman, ya'ni bizning ta'lim tizimimiz, ta'lim masalasi kunlik kun tartibida turadigan masala va bu bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati shug'ullanishi kerak va davlat xavfsizlik xizmatini ham kun tartibidan tushmaydigan masala bo'lishi kerakdir. Lekin bitta harfni tushib qolgani diversiyami yoki diversiya emasmi degan savol yoki undan qo'polroq savollar bo'lsa ham men bo'lishi mumkin deb javob beraman. Chunki bizni yuqorida aytgan o'sha lug'atimiz, alifbomiz islohotga muhtoj, mana 30 yil 40 yilga qarab ketyapti. Lekin bu haqda bu masalada hech kim og'iz ochgani yo'q. Kimdir bu masalani ko'tarsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketyapti. Parlamentda tilimiz haqidagi qonun loyihasi ham ishsiz yo'qolgan. Ya'ni diversiya desangiz
diversiya deb men hazır qilyapman-u, lekin boshqa variant kelmayapti-da. Qarang, dizayner bitta bo'lsa, dizayner bitta bir xilda ishlangan, o'sha birinchi sinfni alifbosidagi alifbesidagi surat ikkinchi sinf uchun o'rus maktablarini ikkinchi sinfi uchun chiqarilgan o'zbek tili darsligida xuddi o'sha dizayn. Faqat orada le yo'q.
Yana bitta narsani men sizga e'tiborni qarataman, ya'ni ko'rsatuv kuzatuvchilariga, ya'ni 100 million dollarlik katta kontrakt, ya'ni u Nauda kompaniyasi tomonidan, ya'ni bu olingan va boshqa chet davlatning bir korxonasiga berilgan, tashkilotiga berilgan va ular bosib chiqqan. Bu bo'yicha menga o'zimizning nashriyot xodimlari va nashriyot rahbarlari ko'p murojaat qildi. Va bu Nauda'ni kim olgani va qanday qilib darsliklar chop ettirilgani, qaysi kompaniya va kimga tegishliligi haqida ham o'zi jamoatchilik bilib bo'ldi. Ularni
Nauda o'zi qanaqa nashriyot, Qobiljon? Nauda o'zi qanaqa nashriyot? Men to'g'risi endi hozir haligi xuddi hech narsani bilmaganday savol berayotgan bo'lmay, tomoshabinda paydo bo'ladigan savol bu. Bilamizki, o'sha qariyb 100 yildan beri deyoray, o'qituvchi nashriyotida chiqqan darsliklar. Sovet davrida o'qituvchi nashriyotida chiqqan, keyingi yillarda ham o'qituvchi nashriyotida chiqqan. Birdan
oradan nashriyot haqida kitob chiqqandan keyin eshitdim. To'g'risi, men bilmas ekanman unaqa nashriyotni, chunki nashriyotlar bilan va nashrlar bilan, muharrir redaktorlari bilan yaqindan aloqada bo'lib turaman. Men ko'rsatuvni tomosha qiladiganlar e'tiborini bitta narsaga qaratmoqchiman. Ya'ni bu katta davlat tarafidan katta mablag' ajratilgan bu darsliklarga va buni o'zlari ya'ni bu o'sha Nauda degan o'sha nashriyot olibdi, buni Naudani nomi bilan chiqyapti. Bitta narsa e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan narsa. Bizning nashriyotlarimizni har bitta nashrlarimizda aytaylik tahlil qiluvchi, professional tahlil qiluvchilar bor. Har bitta detalga e'tibor beradigan mutaxassislar bor nashriyotimizda. Men o'zim ko'p ko'rganman. Hattoki ba'zi bir maqolalar chiqaradigan bo'lsam ham uni tahlil qilish uchun o'sha nashriyotlardan yordam so'rayman. Ya'ni ilmiy maqolalarimda ular tahlil qilib beradi. Hattoki u yerda qo'yiladigan ranglar yoki rangli suratlarigacha ular e'tibor qaratib, xato kamchiliklarni to'g'rilab beradi. Bu bo'lsa chet davlat tarafidan bosmadan chiqdi, shu uchun ular ya'ni eshitishimcha o'sha Koreya kompaniyalaridan bittasi bu kitoblarni chiqarib bergan va mutaxassislar bu narsani ustida ishlamagan va e'tibor berilmagan.
Yo'q, endi Koreyadagi bosmaxona faqatgina shu tayyor matritsalardan kitob bir mahsulot sifatida chiqarib beradi xolos. Uni mazmuni le bormi unda, yo'qmi, unga qaramaydi ular.
Topa doğru. Halkımızda alifbamızı düşünmeydi. Şu için yani bu hata utken buluşu mümkün.
Endi qarang, noda nashriyotini Komil Allamjonovga aloqasi haqida nima deya olasiz? Shu haqda gap yuradi.
Ya bu haqda endi ma'lumotlar ochiqlandi, undan oshiq nima deyman? Ya'ni u kishiga tegishli va Avtotest yana boshqa kompaniyalarda bu kishi bilan matbuotda jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. Lekin hech qanaqa rasmiy munosabat bu haqda bildirilmadi. Hech qayerda na vazirlikdan, na o'sha ta'lim markazidan yoki vazirlar mahkamasidan yoki bo'lmasa antimonopoliyadan bunaqa hech qanaqa bir rasmiy munosabat bildirilmadi.
Endi yani, demak Le qayoqqa ketganini ketganiga javob beradigan odam Komil Allamjonovda, to'g'rimi? Yoki u qadar emas, u qadar emasmi?
Oxiri shu kishiga borib taqaladi deb o'ylayman.
Janob Allamjonov Le qayoqqa ketdi? Xo'p, mayli. Yo'qolib qolgan Le bilan bog'liq ko'ngilga taskin beradigan bir yangilik ham bor. 2-sinf uchun o'zbek tili darsligidagi alifboda aks etmagani bilan unda Le harfi uchun alohida dars ajratilganiga Sharifa Murod jo'natgan suratni ko'rib, ko'nglimiz biroz joyiga tushganday bo'ldi. Qobuljon, ukrainlar-ku hosil bayramlaridanmi, ha deb ochilaveradigan paxtadanmi zerikib bug'doy ekishga o'tib ketgan ekan. Novda nashriyotidagilar o'zlarini qovunlari uchun tanqid eshitaverib, kitobatchilikni tashlab yubormasmikin? Bilmaysizmi?
Endi
yo'q, novdachilar shunday zerikib ketib qolsa, bu bir necha million dollarlik kontraktlarni kim bajaradi? Kim maktablar kitobsiz qolmaydimi degan vahimadan chiqqan savol bu.
Yo'q, bu elitani tajribasidan o'tgan xatolar, ya'ni bunda bir-biriga nisbatan solidarlik ko'rsatishiga ishonchim komil. Bu prokuratura bo'lsin, xavfsizlik xizmati bo'lsin yoki bilmayman qaysidir o'sha mas'ul tashkilotlar buni tekshirish uchun balki bir biriga solidarlik ko'rsatar, ya'ni birinchi rahbarga yaqin jamoani safida yurganligi uchun bunga o'sha qanaqadir yozilmagan imtiyozlar bordir и shu bilan uni soyasida uni komandasida bo'lgan, ya'ni u navda bo'ladimi, avtotest bo'ladimi, boshqa tashkilotlar bo'ladi, boshqa unga qarashli biznes tashkilotlari bo'ladimi, ularga qanaqadir aytilmagan imtiyozlar beriladi. Xuddi oldingi siyosiy davrda Gulnora Karimovaga berilgan imtiyozlar kabi ularga ham shunaqa imtiyozlar, yozilmagan imtiyozlar berilishi mumkindir. Bu mani fikrim.
Xo'p, Le bilangina bog'liq emas, bugun yana bir xatoni ko'rsataman bugungi suhbat davomida. Hozir bir boshqa gap esimga tushib ketdi. Lening yo'qolib qolishi bilan bog'liq gap shunga o'xshash boshqa bir voqeani yodimga soldi. Bundan 25 yil oldin O'zbekiston Lotinga o'ta boshlagach, Qirg'izistondagi Kirillda qolgan o'zbek maktablari uchun Kirill yozuvida darsliklar chiqara boshlashgandi. Oldin O'zbekistondan kelardi darsliklar Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun. Endi O'zbekiston Lotinga o'tib ketgandan keyin kitobsiz qoldi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari va o'shda ana o'shanday Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun darsliklar chiqarishni boshladi. O'shanda alifbe darsligida yashik bor-ku, yashchik deb yozamiz o'zbekchada. Yashchik deb yozamiz-a. Shuni o'rischa dumli sh, o'rischada qanday to'g'ri yozilish kerak bo'lsa, o'shunday sh bilan yozib qo'yishgan. O'zbek maktablari uchun alifbeda yashchik emas, yashchik deb yozib qo'yishgan. U paytda mahalliy televideniyada ishlardim. O'sha harfni teletomoshabinlarga ko'rsatib, yangi harf muborak bo'lsin, harflarim degandim. Tomoshabin juda yaxshi qabul qilgan, xafa bo'lgan emas. Bu gal hatto o'sha gapni ham ayta olmayapman-da, Qobiljon. Chunki yo'q, butun boshli bir harf yo'q. Harflarim, harfingiz yo'qolib qoldi deyishim mumkin xolos. Xo'p, darsliklar mavzuni yopishdan oldin mahalliy hamkasblarimiz shu mavzuda tayyorlagan eng so'nggi ishlardan birini ko'rsatib o'tmoqchiman bir balans uchun. kun o'zidagilar tayyorlagan material mazmunini uning sarlavhasi yo'q ko'rsatib turibdi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida yaratilgan o'qituvchi yangi darsliklar haqida degan sarlavha ostida berilgan maqolada aytilishicha
2023-yilning yanvar oyidan O'zbekistonning 14 ta hududidagi tajriba sinov maktablarida yangi avlod darsliklari joriy etilgandi. Sentyabrdan bu amaliyot respublikaning barcha boshlang'ich sinflari uchun davom ettirildi. Buning uchun kitoblar 770 nomda 72 million nusxada chop etildi.
Etilsin. Yaxshi bo'pti. Boshqa gaplarga o'tamiz. 8-noyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 2024 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida so'zga chiqqan palata spikeri o'rinbosari Alisher Qodirov o'qituvchilarga to'lanayotgan katta oyliklar o'zini oqlamayapti dedi.
Ta'lim vazirligini joriy xarajatlari uchun ajratilgan mablag'ni 80% yaqin, ya'ni 35 trillionga yaqin mablag' faqatgina o'qituvchilarni oylik maoshiga yo'naltirilmoqda. Biz o'qituvchilarga yuqori oylik maosh to'lash haqidagi fikrni jamiyatga ilgari surdik. Haqiqatan ham shunday bo'lishi kerak. O'qituvchi yuqori maosh olishi kerak. Chunki o'qituvchi kelajakni yaratadi. Biz o'zimiz tomonimizdan mana pedagoglarni maqomi to'g'risidagi qonunni qabul qildik. Uni maqom nuqtai nazaridan va qonuniy himoyalari nuqtai nazaridan biz ishlayapmiz. Lekin mablag' kamaymayapti, ko'paygandan ko'payapti. Nima uchun o'qituvchilarga yaratilayotgan shu sharoit bizga yangi kelajak umidlarini uyg'otib bera olmayapti? Nima uchun o'tgan safar oliy ta'lim muassasalariga topshirgan abituriyentlarimizni 50%ga yaqini hatto 2 bahoga loyiq ham bo'lgan ko'rsatkichni qayd eta olmadi. Jamshanlash to'g'ri ta'kidlab o'tayaptilar. Energetika ham yordam bera olmayapti bu yerda hatto. Lekin afsus bilan aytish kerak, qilayotgan mablag'larimiz, investitsiyalarimiz o'z samarasini, natijasini ko'rsatmayapti.
Qobuljon Alisher Qodirovning bu tanqidini siz qanday qabul qildingiz? Davlat chindan ham o'qituvchiga ko'p pul to'lavoryaptimi? Noshukr o'qituvchilar dangasalik qilyaptimi yo gap boshqa yoqdami?
Men o'sha kabin bilan parlamentni divonaxonaga o'xshataman-da. O'sha divonalardan bittasi chiqib gapirdi deyman-da. Sababi muammoni o'rta belidan olgan.
Siz shunday bahoyingiz bu devona deganingiz Alisher Qodirovga tegib ketmasa kerak deb o'ylayman. Umuman aytyapsiz-da endi, umuman deputatlarni shunday
deydi. Yo'q, umuman aytmayman-da, ya'ni divonaxonaning divonalaridan bittasi chiqib gapirdi deb baho berishim mumkin. Chunki vaziyatni ko'rib turibmiz. Namanganda Chortoq tumanida 45-inchi maktab kecha murojaat kelib tushdi menga. 6 kundan beri chiroq yo'q. Bu birinchisi, ikkinchisi, biz bolalarga ikki baho ham olib, ya'ni oliy ta'limga qamrovi bo'lmadi, u yildi, bu yildi deb bu vaj ko'rsatyapti, ya'ni parlament spikeri. Lekin oliy ta'limga bizada bo'sh o'rinlar bormi yo'qmi? Har yili abituriyentlarimiz soni 2 millionga yaqin. Lekin bizada 500 mingta o'rin yo'q oliy ta'limda. Xususiylarni qo'shganingizda. Davlatda bo'lsa 200 ming atrofida, plus minus bilan 200 ming atrofida abituriyentlarga oliy ta'limga bakalavr yo'nalishi bo'yicha magistratura bilan qo'shib, doktorantura bilan qo'shib 200 mingta o'rin bor. Endi 2 million ehtiyoj bo'lib turibdi oliy ta'limga, lekin bularda bo'lsa 200 ming bor. Va bular o'rtasidan olyaptida ikki baho ham ololmadi, oliy ta'lim qamrovi kam, o'qituvchilar aybdor deb bu masalani ko'taryapti. Bu bittasi. Ikkinchisi, o'qituvchilarimiz qanaqa oylik olishini, misol uchun men yillar 10 yil yaqinlashib 10 yil davomida kuzatib borib tahlil qilyapman. O'qituvchilarimizning oyliklari oshgani yo'q. Ya'ni bir iqtisodchi bo'lganim uchun, ya'ni sotib olish qobiliyati, xarid qobiliyati pasayib ketgani, inflyatsiya, ya'ni shunga o'xshagan ba'zi bir sabablarga ko'ra ularda oyligini raqami o'sishi mumkin, lekin sotib olish qobiliyati pasayib ketyapti.
Qarangda, Qobuljon, o'qituvchilarning oyligi qanday o'sayotganini men ham suhbatga tayyorlanayotib bir hisob kitobini chiqardim. Siz to'g'ri gapni aytyapsiz, ana o'sha hisob kitobni keltiraman, suhbat davomida keltiraman va ana o'shandan ko'rinib qoladi, chindan ham real ish haqi oshmayotganini. Lekin ayni paytda deputat Alisher Qodirov endi o'qituvchilarga oyligini minnat qilyapti-yu, lekin boshqa tomondan sifat pastligiga ko'z yumishni iloji yo'q-da. Endi chindan ham maktablarni bitirib chiqayotgan o'quvchilarni bitiruvchilarni bilimini yuqori darajada deb bo'lmaydi-da endi.
Yo'q, siz o'qituvchilar bu fikringizga men e'tirozim bor. Sabab aka, o'qituvchilarimizga shart-sharoit yaratib berilishi kerak. Shart-sharoit nima? Birinchi, ularga sifatli malaka berish kerak. Attestatsiyalardan, xo'p, attestatsiya dedingiz, o'sha baholash mexanizmini o'qituvchilar, ya'ni o'qituvchilar baholash shunaqa bir tashkiloti attestatsiyadan o'tkazishda hamma yo'q bora. O'qituvchilar o'zini ustida ishlamasdan ham 400-500 dollarni berib, attestatsiyadan, ya'ni baholash tizimidan yuqori baho olishi mumkin. Undan keyin ikkinchisi sifatsiz darsliklar. Mana hozir bugun ko'rsatuvimizda mavzusi o'sha sifatsiz darsliklar. Sifatsiz darsliklarni o'zlari davlat tomonidan berib, mas'ullar monopoliya qilib, ya'ni olib qaysidir bir elita vakilini biznesiga aylantirilgan darsliklar bilan ta'minlasak, o'qituvchilarni aytaylik reytingini baholash tizimlari poraga aylangan bo'lsa, o'qituvchilarga sifatli, ya'ni ularni iste'mol sifatli bir inson O'zbekiston fuqarosini iste'mol savatchasiga yetadigan darajada unga moddiy mablag' daromad topmasa, ishiga yarasha u qanday qilib o'zini ustida ishlashi mumkin?
Yo, endi siz attestatsiyaga
mahalliy hokimiyatlar o'qituvchilarni eksploatatsiya qilib boryapti. Daraxt ektiryapti, ko'cha tozalayapti. Mana hozir Surxondaryoda prezident tashrifi bo'lishi kerak. Sariosiyoni o'sha Sangardak qishlog'ini adashmasam turizm qishlog'i deb e'lon qilishibdi. Hozir butun elita hammasi o'sha yerda. Va kecha menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra mudir maktabga, ya'ni 82-chi maktabga o'shanga prezident tashrif buyurish kutilayotgan ekan, o'sha maktabda butunlay o'qituvchilarni tashlagan, xo'p, ustalar ham ishlaydi.
Bu masalani ham gaplashmoqchiman. Qarang, o'qituvchilar ishlatilishini.
Sabr ekan. Shu maktabga o'qituvchilar eksploatatsiya qilib ishlatyapti-da. Prezident kelishiga boshqa maktablarda iqtidorli o'qituvchilar va o'quvchilar bilan ta'minlash ko'zda tutilyapti. Ya'ni muammoni yopishga qaratilgan bu ta'lim siyosatida o'qituvchilarni ayirlashni men noto'g'ri deb hisoblayman.
Yo'q, tushundim. Endi umumiy vaziyat aytaylik, u yoki bu maktabda o'qituvchini prezident kelar ekan deb 1-2 kun ishlatishga bog'lab qo'yish ham to'g'ri emas-da endi. Mamlakat katta. Prezident kelar.
Bu eksploatatsiya qilishi, mahalliy hokimiyatlarda o'qituvchilarni eksploatatsiya qilishi bu 2 kunlik ish emas. O'qituvchilarda o'sha mablag'ini oyligiga pretenziya qiladigan spiker, ya'ni parlament spikeri avvalo o'ziga qarshi savol berish kerak. Bular o'qituvchilarga, o'qituvchilarni qonun ijrosini, mana o'zlari qonun qabul qildi, qadr qiymatini oshirish bo'yicha o'qituvchilar qadrini ko'taraylik deb va uni ijrosini nazorat qiladigan deputatlar, parlament bu narsaga ko'z yumib kelyapti-da, endi o'qituvchilar ko'p pul beryapmiz o'qituvchilarga deb da'vo bilan chiqyapti. Aslida biz parlamentga ko'p pul bermayapmizmi? O'qituvchilarni himoya qilib, ijro intizomini nazorat qiladigan deputatlarga, parlamentga biz aslida ko'p pul beryapmiz, ular oyligini oqlamayapti.
Xo'p, ana o'sha ko'p pulni qanchalik ko'p ekanligini ko'raylik. Demak, hozir ko'radiganimiz raqamga bir yaxshilab bir e'tibor bering.
O'zbekistondagi umumta'lim muassasalarida 510 ming nafar o'qituvchi ishlaydi.
510 ming nafar o'qituvchi ishlar ekan. Butun o'rta maktablarda, kasb-hunar kollejlari, boshqalardan tashqari o'rta maktabning o'zida 510 ming. Endi prezident Mirziyoyev shu yilning avgustida o'tkazgan video selektor yig'ilishida qilgan chiqishidan parcha eshitamiz. E'tibor bering, prezident qancha o'qituvchi 10 million so'mlik oylik olishini aytadi.
O'tgan davrda ma'lumlarning oylik ish haqi o'rtacha 2.5 baravarga oshdi. Jumladan chet tili, IT, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha milliy va xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama chekka hududda borib ishlagan ma'lumlarga alohida to'lov joriy etildi. Natijada 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingtaga yetdi. 10 million so'mdan yuqori oylik oluvchilar 1 mingtadan oshdi. Bu ham yaxshi, lekin bu juda kam. Hamma domla agar o'zini ustida chet tillarini bilib, matematikadan sertifikat olib, fizikadan, biologiyadan va hokazo, marhamat 10 milliondan oylik olish hamma muallimda haqqi bor. Yana 2 mingga yaqin muallimlarimizga vazir jamg'armasidan qo'shimcha ustama to'lanayapti.
boyagi raqamni eslaymiz. Ha? Demak, boyagi raqamni eslaymiz. Mamlakatda 510 ming maktab o'qituvchisi bor. Shulardan mingtasi, ya'ni 510 nafardan faqat bittasi $1000 yetib yetmagan oylik olyapti xolos. Qobiljon, 10 million so'm oylik oladigan o'qituvchilardan tanishlaringiz bormi?
10 million so'm yaqinda Navoiyda bo'ldim va u bilasiz endi viloyatlarda bo'lib turaman va asosan o'sha narsani oylik masalasini so'rayman endi. Har bitta viloyatda 3ta 4tadan $1000 oylik oladigan o'qituvchi bor. 3ta 4ta har bitta viloyatda. Undan oshig'ini men to'g'risi hozirgacha eshitganim yo'q. Navoiyga borganimda ham bitta o'qituvchi chiqdi-da, u ham hammasi ingliz tili o'qituvchilar. Hozir janob prezident aytadigan sertifikat olsin, fizikadan sertifikat olsin, tarixdan sertifikat olsin. Bunaqa sertifikat beradigan joyda o'zi yo'q. Jismoniy tarbiya va boshlang'ich sinf o'qituvchilari juda kam oylikka ishlashadi. 14 soatlik ish, endi oyligi 2 million atrofida. 1.5 milliondan yuqori, 2 million atrofida. Boshlang'ich sinf. Eng kerak bo'lgan, eng og'ir sohada ishlaydigan o'qituvchilar hammadan kam oylik oladi. Ular sertifikat olib, aytaylik, yoki bolalarni olimpiadaga chiqarish, yoki shunga o'xshagan ishlar bilan ular shug'ullana olmaydi. Ularning oyligi juda kam, dars soati juda ham kam va sertifikat beradigan joyda o'zi yo'q. Tarix bo'yicha, fizika bo'yicha, matematika bo'yicha rus tili, ingliz tilida berishi mumkin, lekin qolgan fanlar bo'yicha hozir muhtaram prezident aytadigan sertifikat hech qayerda berilmaydi.
Qobiljon, qarang. Qarang, prezident ming o'qituvchi 10 milliondan oylik oladi deyish bilanoq meni xayolimga prezident maktablarini o'qda ishlaydigan o'qituvchilar bo'lsa kerak degan gap keluvdi. Siz aytyapsiz, mana shaxsan taniyman deyapsiz, ular ingliz tili o'qituvchilari deyapsiz. O'sha prezident maktablarida ishlaydimi ular yoki oddiy maktabda ishlaydimi?
Yo'q, prezident maktablarida emas, men oddiy maktablar nazarida.
Qanday qilib oddiy maktabda mana bitta o'qituvchi necha soat nagruzka bilan ishlaydi 10 million oylik olish uchun? Qanday qilib
20-25 soat dars beriladi ingliz tili o'qituvchilariga, ya'ni misol uchun 25 soat dars beriladigan bo'lsa, foizlarda adashishi mumkin, uni to'g'rilaydi ko'rsatuv tomosha qiladigan o'qituvchilarimiz. Misol uchun 5 million so'm yoki 4 million so'm o'qituvchi oylik oladi 20-25 soat darsiga. Yo 3 million oladi. Sertifikat bo'lgan bo'lsa, IELTS sertifikati bo'lsa yoki shunga o'xshagan boshqa shuni o'rnidagi sertifikatlar bo'lsa, 50% oylik qo'shiladi. Olimpiadalarga bola chiqargan bo'lsa, yana qo'shiladi. Toifasi 1-chi, 2-chi, 3-chi toifalar bor, o'sha yuqori toifalar, oliy toifalarni o'qituvchilar bo'lsa, unga yana o'sha nafaqa qo'shiladi, ya'ni ustamadan qo'shilib, o'shalarni yig'indisi, shundan keyin direktor jamg'armasi bor, undan keyin vazir jamg'armasi bor, o'shalarni yig'ib, ya'ni bitta o'qituvchi, ya'ni ingliz tili o'qituvchi qismida gapiraman. O'sha bitta ingliz tili o'qituvchisi $1000 oylik olguncha, bir 50 ta joydan 50 ta aytaylik nizonga to'g'ri kelish kerak. Va ular bitta, misol uchun, xalq ta'limi yoki bo'lmasa hokimiyatni moliyasidan beriladigan oylik emas. Ozroqi vazirdan, ozroqi direktordan qolgan, undan qolgan, bundan mana shunaqa labirint qilib tashlagan o'qituvchilarni oylik olishini. Men nima deydi? Bironta tizimda yo'q. Na prokuraturada bor, na ichki ishlarda bor, na harbiy sohada bor. Ya'ni davlatda katta tizimlarda faoliyat xodimlari katta ko'p sonli xodimlar bor, tizimlar haqida gapiraman. Birontasi unaqa kriteriya yo'q. Bu o'qituvchilarni boshiga ming baloni yuklab tashlagan va undan sodda qilib aytganda mohiyat shuki, o'qituvchilarga pul bermaslik. Va uni yana bitta isboti bor, ya'ni hukumat tarafidan ularni tekshirish uchun yuboriladigan kiruv, moliya, ya'ni shunga o'xshaganlar yilda oxirida budjet defitsit chiqmasligi uchun birinchi bilogani xalq ta'limi tizimi. O'qituvchilardan san ustamani anaqa qilgansan, ko'p olgansan, buni ko'p olgansan deydida, har bitta o'qituvchidan aytaylik bir butun olgan oyligidan 5%, 10%, 20%gacha davlat hisobiga jinoiy ish ochadi, qaytartiladi. Yo jinoyat qamalasan, jinoiy ish ochamiz yoki qaytarasan deydi. Bu bechoralar
o'sha $1000 yaqin oylik olish uchun mingta chig'irig'idan o'tish kerak ekanda endi.
Albatta, juda qiyin, juda og'ir.
Xo'p.
Lekin yana bitta narsani to'g'rilab qo'ymoqchiman. Ya'ni vazirlikdan olgan ma'lumotim aytaman. Ya'ni 510 mingta emas, 520 mingta o'qituvchi tizimda ishlaydi. O'qituvchilarda
men keltirgan raqam 22-yilgi raqamidir.
Ha, hozirda 520 ming o'qituvchi faoliyat olib boradi 2023-yilda. Shtat bo'lsa, shtat o'zgargani yo'q, ko'paygani yo'q. Qarang, kam hisob bilan 6,5 million bizning maktablarimizda bolalar ta'lim olsa, 6,5 million bolani standart ta'lim standarti bo'yicha eng kami 10%ini o'qituvchilar tashkil qilish kerak. Ya'ni 650 ming odam, ya'ni o'qituvchi ta'limda ishlashi kerak.
Vo, Alisher Qodirov, Alisher Qodirov uni aytishni aytyapti.
Qaytish kerak deyapti.
10-15% o'qituvchi ortiqcha maktablarda dedi.
10-15% o'qituvchi ortiqcha emas, 25% o'qituvchi shtatga nisbatan ortiqcha. Lekin buni ortiqcha deb bo'lmaydi, chunki talab 420 mingta o'qituvchiga berilgan bo'lsa, bizaga yana 230 ming o'qituvchi kerak.
Ha, ha, yo, bu yerda boshqa narsani ham nazarda tutish kerak. Sinflarda o'quvchilarni soni masalasi ham bor-da, to'g'rimi? Jurnal to'lib qoladi-ku.
Lekin shuni nazarda tutib aytayapman. Ya'ni 1 million bolaga 650 ming shtat kerak. Lekin bizada 420 ming. Alisher Qodirov 420 ming shtatda talashib, mana necha marta mavzu qilib olib chiqayapmiz, ayniqsa sentyabr, avgust, sentyabr oylarida to'polon bo'ladi. Sarvar aka, 2 yildan beri shuni tema qilib olib chiqyapsiz. Ko'rsatuvlaringizga taklif qilyapsiz. Mana o'qituvchilar dars talashishi. Dars talashishi o'sha 420 ming shtatga 100 ming o'qituvchi 420 ming odam bilan talashadi. Lekin talab 650 mingda. Davlat 650 ming shtatni yaratib bera olmayapti.
Bu to'g'ri aytyapsiz. Ana o'sha siz
degan parlament spikeri va fraksiya a'zolari va qo'mitalar, deputatlar bu masalani ko'tarish kerak hukumatga. Lekin bular bilmayman, o'sha diversiyani aslida parlament boshlayapti. Ta'limga nisbatan diversiyani men parlament deb bilaman.
Xo'p, prezident nutqining hozirgina eshitganimiz parchasida so'nggi 5 yil ichida ta'lim sohasida o'rtacha ish haqqi, e'tibor bering, 2,5 barobar oshganini aytganini eshitdik. Prezident aytdi, avgustda aytdi, so'nggi 5 yilda 2,5 barobar oshdi dedi. Uchishit so'nggi 5 yilda demadi-ku, keyingi paytlarda dedi. Men boshqa manbalardan qarasam, o'sha so'nggi 5 yillik ko'rsatkich ekan bu. Biroq Gazeta o'z nashrining o'tgan yilgi hisob kitobicha o'qituvchilarning real ish haqlari aksincha kamayib ketgan.
5 yil oldin o'qituvchilarning ish haqqi bilan o'rtacha ish haqqi o'rtasidagi farq 16.8% ni tashkil qilgan. 2022-yilda bu farq 26.5% ni tashkil qildi.
Ana ko'ryapsizmi? Real ish haqqi u mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan pasayib ketgan deyilyapti. Sharhlaringiz kelsa marhamat qiling.
Ya'ni bu mani ilmiy mavzuim bo'lgani uchun bu narsaga man ko'p e'tibor berganman. Ilmiy mavzu ishimda ham bu narsani ko'rsatganman, yozganman. Ya'ni o'qituvchilarning oyligi bu 2000-yildan to 2021-yilgacha statistikalar analizlarini qildim. Va shunda asosan go'sht va asalga nisbatan oylikni hisobladim. To'g'ri, ya'ni bunga chuqurlashib vaqt olishni xohlamayman. 5 yil oldin aytaylik 30 ming so'm, 40 ming so'm edi go'sht. Hozir bo'lsa 1 kilo go'sht 80 ming so'm, 90 ming so'm. Ya'ni sotib olish qobiliyati, xarid qobiliyati o'qituvchilarning oyligini summasi ko'paygani bilan, lekin oziq-ovqat bitta o'sha go'shtni hisobga oladigan bo'lsak, undan 2 barobar nima deydi? 2 go'shtni 2 barobarga ko'tariladigan ko'tarilgan bo'lsa, ya'ni o'qituvchilarning oyligini qadri summa ko'p bo'lsa ham qadri tushgan.
Bu masalani bitta jihati. Bu masalani bitta jihati olinayotgan pulni xarid quvvati. Ikkinchi tomondan gazeta o'z boshqa narsaga e'tibor qaratyapti-da. Demak, mamlakat bo'yicha 5 yil oldin o'rtacha ish haqi faloncha edi. Shundan o'qituvchilar olayotgan o'rtacha ish haqi 16% edi. Farqi 16%ga kam edi deyapti. Endi 5 yildan keyin shu 20 ning ustiga chiqib ketganini ko'rdik. gap shu haqda.
Albatta, hozir 3.5 million so'm belgilangan bo'lsa, Toshkentda o'rtacha ish haqi 4 milliondan baland. Eng yuqorisi Toshkent shahar va undan keyin Navoiy viloyati, 3-uchinchisi adashmasam Samarqandda, ya'ni buni statistikasini yaqinda men o'zim ham ko'rdim. Bu o'rtacha ish haqi. 520 ming o'qituvchini o'rtacha ish haqi bo'lsa 2.5 million. Ya'ni bu 26% ham ko'p. Ya'ni gazeta o'zi bergan, u chunki eski ma'lumot, ya'ni bu 2020
o'tgan yilgi ma'lumot bu.
Ha, 2023 yilda bu aytaylik ko'rsatkich yana ham ko'tarilgan. Ya'ni yana ham kamayib ketgan o'qituvchilarda o'rtacha oylikka nisbatan o'qituvchilarning o'rtacha oyligi.
Xo'p. Boya o'qituvchilarni o'sha majburiy mehnati haqida gapirishni boshlagandingiz, men bu haqda ham gaplashaman degan niyatim bor edi. Men juda bir verdi qo'ydirib qo'ydim. Marhamat shu mavzuga, chunki masalan o'sha Telegram kanalingizda bu masalada juda ko'p chiqishlar qilyapsiz, hatto bir o'qituvchini erini xatini qo'yibsiz. O'qidim. Xotinim soat 7 bo'ldi, kechqurun hali ham petsovetdan kelmayapti degan arzini. Marhamat. Keyin inaki yana bitta xatoni ko'rsatib o'tmoqchiman.
Xo'p, o'qituvchilarni eksploatatsiya qilish, biz o'qituvchilarni qachonki hokimiyatni ta'sir doirasidan himoya qilmasak, uni o'qituvchilarni butunlay tizimini vazirlik qo'liga topshirmasak va mahalliy hokimiyatlar hokimiyat aralashuvi, kuchlitir tizimlarini ularni faoliyatiga aralashuvini qachonki to'xtatmasak, bu o'qituvchilarni eksploatatsiya qilish tugamaydi. Buni avvalo hukumat, parlament va aytaylik sud, aytaylik shu uchalovi jiddiy xohlash kerak va bu masala kun tartibida turishi kerak. Xo'p, o'qituvchilarni
deputat Alisher Qodirov ham shu narsaga e'tibor berib qo'ysa, parlament minbaridan turib gapirsa yaxshi bo'lardi degan fikr ham
bor. Ba'zida gapiradi. Keling, shuni gapirmaylik, bir narsa deyman hozir, keyin sudga berib
yurmasin. Bo'pti, xo'p. Xo'p, vaqtimiz oz qolyapti. Boya aytganimiz ikkinchi xato haqida bir xatoni ko'rsatib o'taylik. Boyroq o'qish o'zbekcha bo'lmagan, to'g'rirog'i rus va boshqa tillardagi maktablarning ikkinchi sinfi uchun o'zbek tili darsligida berilgan alifbodan le harfi tushib qolgani to'g'risida gaplashuvdik. Kitobni chiqargan Novda nashriyoti kattalari o'zlaricha o'xo, shunga ham Otajo'ri qozixonami deb xafa bo'lishgan bo'lgan bo'lishlari mumkin. Ularning xafachiligi to'kis bo'lishi uchun yana bir misol keltirmoqchiman. Hozir ko'radiganimiz suratni kecha Facebookda jurnalist Quvondiq Siddiqov e'lon qildi. Ilgari kuni e'lon qildi. Suratda tarvuzni ko'rib turibsiz, Qobuljon. Yonida tarvuzni tasvirlovchi she'r. Tarvuz ostida uning nomi yozilishi kerak bo'lgan kataklar. Tarvuz so'zi 6 harf bilan yoziladi. Tarvuz. T-A-R-V-U-Z. 6 harf. Kataklar soni esa 5.
Arbuz bo'ladi.
Nimaga bunaqa? Ha? Gapingiz tugagan bo'lsa, ko'rsatuvni yopamiz.
Mayli, shuna qilaylik.
Rahmat. Sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashdim bugun, Ozod Nazar edi. Men Sarvar Usmon olib bordim ko'rsatuvni. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ota-enangni o'ltiramiz, yo o'zingni o'ltiramiz, yo'g'atamiz degan. Agar pul tarafiga kelib chiqarib ketadigan bo'lsa, donor bo'lib bir pochkani berib olib chiqib ketishga tayin edim.
Hamza Yo'ldoshev Rossiyada hibsga olingan o'g'liga yordam berish uchun Qoraqalpog'istondan Samara shahriga kelgan. Uning 22 yashar o'g'li Elbek giyohvand moddalar savdosida gumonlanib, 11 avgustda hibsga olingan. Ayni damda u panjara ortida sud qarorini kutmoqda. Hamza Yo'ldoshev o'g'lini dastlab bilmasdan, keyin esa majburan giyohvand moddalar savdosiga jalb qilinganini aytadi.
Ishlashga ishlab pulini ololmagandan so'ng yeyishga non yotishga joyi bo'lmagandan keyin ko'chada och qolib ketgan, 5 kunmi 4 kunmi qolib ketgan bular ko'chada. Keyin telefondan ish qaragan, dastlabkiga ish bor degan, ana shu yerga borib ishlagan. Dastlabkaning qanday ekanini bilmagan avval, ikkinchi safar borganimda shu narsa ekanini bilgandan so'ng bu mo'yin tovlagan, bormayman, qilmayman degan. Shundan keyin majbur qilgan. Ota-enangni o'ltiramiz, yo o'zingni o'ltiramiz, yo'qotamiz degan. Keyin majbur holda qildim deydi balam aytadi.
Suhbatdoshimiz Samaraga 5 sentyabrda kelganini, ammo shu kungacha Elbek bilan uchrashtirilmaganini aytadi. Tergov paytida oila a'zolari bilan uchrashish mumkin emas ekan, deydi u. Hozirda o'zbekistonlik ota Samara atrofidagi qurilishlarda ishlab, farzandiga oziq-ovqat yetkazish bilan ovora.
Boshqa yerga uylarini, dachalarini borib ishlab beryotirman. Endi qurilishning ishida karbich o'ramiz, loy suvimiz, beton quyamiz. Bergan pulimdan olib baloma peridachga beryotirman.
Elbek Hamza Yo'ldoshevning 3 o'g'lidan eng kenjasi. Qoraqalpog'istonda dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan ota farzandiga advokat yollash imkoniyati yo'qligini aytadi. Davlat tomonidan berilgan advokat esa suhbatdoshimizning aytishicha Elbekni himoya qilishdan manfaatdor emas.
Advokatlarni pulni surishtirmadim, lekin meni shu Volgogradda odnoklassnik sinfdoshim bor, qimmat turadi Volgogradlar. Advokatlar qimmat turadi dedi. Seni kisan ko'tarmaydi uni dedi.
Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha so'nggi yillarda yangilangan statistika yo'q. 2017 yilda Rossiya hukumati tarafidan berilgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hibsxonalardagi o'zbekistonlik mahbuslar soni 6382 nafar bo'lgan. Migratsiya yuristi Botirjon Shermuhammad bu son oxirgi yillarda ko'payganini aytadi.
Mening fikrimcha 10 mingga yaqin, agar undan ko'p bo'lmasa, O'zbekiston fuqarolari Rossiyani o'sha tugunlarida o'tiribdi hozirgi kunda.
Yuristning aytishicha Rossiyada narkobiznesga, ayniqsa giyohvand moddalar kuryerligiga jalb qilinayotgan markaziy osiyolik migrantlar uzoqqa bormasdan qo'lga tushishadi.
Mana shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar oldiga mana shu nima deydi, narkotikka qarshi kurashadigan tashkilotning vakillari yoki politsiyachilar kelib aytarkanki, bizni o'zimizni hisobotlarimiz bor, отчетlarimiz bor, oylik, kvartalni yoki bir yillik, biz natija ko'rsatishimiz kerak. Biz seni bilamiz nima bilan shug'ullanganingni. Agar bundan keyin ham davom ettirishni xohlasang, mana shunaqangi o'zingni bir qancha kuryerlarni sotasan, bizga aytib berasan qachon. Ya'ni shunaqa bo'lib holat bo'ladiki, har bitta kuryer 2-3 oydan uzoqqa bormas ekan.
Migrant media jurnalistlari farzandlari Rossiyada giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan o'nlab ota-onalar bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi bolalari jazosini O'zbekiston uylariga yaqin joyda o'tashini istaydilar. Ammo O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mahbuslarni ko'chirish bo'yicha shartnoma tuzilmagan.
O'zbekiston ko'chirib olish, Rossiya ko'chirib bo'yicha shartnoma yo'q. Bu shartnoma tayyor bo'lgan 2016 yilda, hattoki Rossiya prezidenti Putinning 21 maydan farmoni bor, ya'ni Rossiya tomonidan mana shu shartnoma ishlab chiqilgan bo'lgan. O'zbekiston tomonidan bu bo'yicha hech qanaqa hujjat ko'rgan emasmiz. Ya'ni va u narsa imzolanmay qoldi hozirgi kunda. Hozirgi kunda mana shu shartnoma mana shuncha yil bo'lgan bo'lsa, 7 yil bo'lyapti. 7 yil davomida bu shartnomaning taqdiri nima bo'ldi? Nega imzolanmadi bu shartnoma? Hali bilmaymiz.
Yuristning aytishicha, shartnoma imzolanishiga asosan iqtisodiy sabablar to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin.
Mening fikrimcha muammo mana shu iqtisodiy tomonida, moddiy tomonida muammo. Shuncha fuqaroni O'zbekiston olib kelish bor, uni xarajatlar kim qoplaydi degan, davlatni ko'zga yana xarajat qiladi degan narsalar bo'lsa kerak, lekin bu bo'yicha biron-bir rasmiy izoh berilmagan.
Hamza Yo'ldoshev ham O'zbekiston hukumatidan o'zbek mahbuslarni vataniga ko'chirishda yordam berishini so'raydi.
Bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga istak tilagim shunday edi, shu o'zbek bog'alarini qamalib yotganlarini bir boshchilar bilan, prezidentlar bilan o'rtada murosa bilan olib chiqib ketish kerak. Majbur holda urushqada yuborib o'tirdi deydi. Eğer pul tarafına gelip çıkarıp gidip on bosa, donor bolup bir poçkanı berip alıp çıkıp ketişke de tayin edim.
Songi 2 yil ichida Rossiyada narkotiklar savdosida ayblangan markaziy osiyoliklarning soni ko'paygani kuzatilmoqda. Buni biz bilan suhbatlashgan ekspert va faollar ham tasdiqlaydi. Yurist Botirjon Shermuhammadning aytishicha, bu ayblanuvchilar ko'p hollarda hibsda himoyasiz qoladi va oqibatida Rossiya armiyasi yoki xususiy harbiy guruhlar bilan shartnoma imzolashga majburlanishlari mumkin. Ozodlikning migrant media loyihasi bu kabi holatlar haqida bir necha bor xabar bergan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekan aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib mahkamaga tortildi. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibiga qarib uchramagan. 8 noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi 2023 yilning 31 iyulida Toshkent shahar jinoyatchilari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Hukm nusxasida sudya Abdulla Abdulxayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va diniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan.
Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'afsi Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalarga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017 yildan 2023 yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan.
Hukmda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023 yilning yanvariga kelib aniqlangan.
Diniy tashkilot 2023 yilning 15 yanvar kuni Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navruz ko'chasi 28 uyida navbatdagi yig'ilishni o'tkazayotgan vaqtida aniqlangan.
Shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik advokatga ko'ra, O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan bu ishda jinoiy harakat alomatlari bor.
Ya'ni, mavjud qonunchilik dindorlarning ruxsat olmasdan aholi uylarida yig'ilishini taqiqlaydi. Dindorlarning istalgan ko'rinishdagi jamoalarga mustaqil ravishda birlashishini ham taqiqlaydi. Bunday harakatlar yashirin diniy birlashmalar tuzish deb malakalanadi. Bu holatda oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazish deyilyapti. Ya'ni hozir O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan ular huquqbuzarlik sodir etishgan, lekin musulmon o'lkada qonunchilikdagi bunday cheklovlarning qanchalik absurdligi va xalqaro huquq normalariga qanchalik zidligi bular endi O'zbekiston sudlarida ko'tariladigan masalalar emas.
Hukmda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Bu 22 kishilik guruh 2023 yilning yanvarida ushlanib, shu yil yozda sudlangandan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Toshkent shahar Shayxon Tohir tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudini shu yil 31 iyuldagi hukmiga ko'ra, demak 20dan ortiq shaxslar O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksini jinoiy uyushma tuzish, ya'ni 216 moddasi, 201 moddasi, ya'ni bu o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat olib borish jinoyatlari bilan ayblanib 3 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Demak, manzil jamoati degan Turkiyada Naqshbandiya tariqatini dastaklovchi bir tashkilot bor ekan, o'shani go'yoki O'zbekistondagi faollari deb talqin qilingan sud hukmida. Demak, bu jamoa o'zlaricha biraligi xatmi hojagon deb bir yig'inlar o'tkazib turgan, davlat ro'yxatidan o'tmasdan bir shunaqangaligi tariqat yo'lidagi o'zlarini e'tiqodlarini amalga oshirishgan va bu himoya qilish idoralari tomonidan demak o'rganilganda bu jinoiy uyushma deb baholangan. Endi O'zbekiston Sog'liqlar ezgulik jamiyati hozir bu ishni o'rganyapti. O'rganish natijalariga ko'ra bu ish masalan haqiqatdan ekstremizm yoki diniy aqida prastlikka oidmi yoki shunchaki e'tiqod erkinligimi degan bir savol paydo bo'ladi. Bu ko'p uzoq surishtiruvlardan keyin o'sha huquqshunoslarimizni o'sha tahlillardan keyin haqiqatdan bu ish bo'yicha biz o'zimiz munosabatimizni albatta bildiramiz. Hozircha demak qo'limizdagi hukmga ko'ra 20dan ortiq shaxslar o'sha Naqshbandiya tariqatini faollar sifatida o'sha javobgarlikka tortilishgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini shu ekstremistik tashkilotlar bo'yicha maxsus ro'yxatida men ko'zim tushgan yo'q. Agar yangilangan ro'yxatlarga bu nima deydi jamoatdan agar nima qilingan bo'lsa, qo'shilgan bo'lsa, albatta bu qonunbuzarlik hisoblanadi.
Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid hukm 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjatdir. Sudlanuvchilar O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlagan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Ularning ayrimlari muqaddam jinoyat kodeksining ayni 216 moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan taajjubga tushganini aytadi.
Agar bu tariqat g'oyalarini O'zbekistonda jamoatchilik uchun xavfli deyishayotgan bo'lsa, bugun tegishli tashkilotlar odamlari unda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlashlari kerak edi. Aytaylik, mana shu bugun Turkiyada bo'lgan Naqshbandiya tariqatining 40-chi bo'g'ini bo'lgan Mahmud Asad Jo'shonning 10ga yaqin kitoblari Diniy idoraning, diniy qo'mitaning ruxsati bilan O'zbekistonda chop qilingan. Mana men dissertatsiyamni yozish jarayonida o'sha kitoblardan foydalandim. Tarjimalar bo'lyapti. Masalan, xususiy nashriyotlardan eng mashhur bo'lgan Asahi o'z nashriyotlarida ham chop qilib tarqatildi. Yaqin 1-2 yil davomida va bunaqa diniy adabiyotlar bizda O'zbekistonda bilamizki, diniy qo'mitaning ruxsatisiz chop etilmaydi. Ana endi o'zimizda yozilgan Naqshbandiya tariqatiga oid kitoblar ham anchagina tabiiyki tasavvufshunoslik bor joyda Naqshbandiya tariqati butun dunyoda yoyg'in bir tariqat bo'lgandan keyin bizga tasavvufshunosligimiz tomonidan ham o'rganilishi va kitoblar yozilishi tabiiy. Unda shu kitoblarni ham taqiqlash kerak bo'ladimi? Men shuning uchun tariqat g'oyalarini O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfi borligi haqida mantiqsiz bir gap deb o'ylayman. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati g'oyalarini noqonuniy tarqatish, bu g'oyalarning O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfli, xavfli emasligi degan tushunchalar nihoyatda bir aqlga, mantiqqa zid keladigan tushunchalar hisoblanadi deb.
Mana hozir Bahouddin Naqshband rahmatullohi alayhining maqbaralari oldida turibdi.
Naqshbandilik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelayotgan diniy yo'nalishdir. 1993 yilda Bahouddin Naqshbandining 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandi ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan, uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun tanqid qilib kelingan Islom Karimovning shaxsan o'zi avvalda xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan edi. Ammo 2007 yillardan boshlab O'zbekistonda hukumatning diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'irig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. 2016 yillarga kelib esa bu tariqatga ergashganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining yana 216 moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undashlikda ayblanib, 4 yillik qamoqdan tortib, bir necha million so'mlik jarimalarga qadar hukm qilingan edi. 2016-yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odam qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvalgi diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra haj ibodatlarini namoyishkorona ado etgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv hamda radikallashuvning ham kuchayganidan xavotir qiladilar. So'nggi paytlarda kuch ishlatar tuzilmalarning yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilishni kuchaytirgani ko'zga tashlanmoqda.
Hozir kuch ishlatar tuzilmalarining asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali, dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti.
Naqshbandiya tariqati 14-chi asrda Buxoro viloyatining hozirgi Qasri Orifon, qadimda esa Hindiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandilik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ishq g'oyasi ustiga qurilgan. Naqshbandilik tariqati asosida o'sha ma'lum va mashhur dilbayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi.
Shaxsan men bunda hech qanday xavf ko'rmayman, chunki boshqa tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqati ham asosan ruhiy tarbiyaga asoslanadi. Ruhiy tarbiya degani bu odob degani. Bundoq soddaroq tushuntirganda-da, nafsini tiy, Allohni esla, uni zikr qil, gunoh ishlardan, harom ishlardan qo'lingni tort, savob ishlar qil. Barcha tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqatini ham shiori shu. Deyarli dunyoda eng yoyg'in shakldagi tariqat bo'lishini sababi uni o'sha dilbayori dastbakorida, ya'ni qo'ling ishda, diling Allohda bo'lsin degani, ma'lum bir kasbkor qilar ekansan, qalbingda Allohning zikri bo'lsin deydi. Bu faqat va faqat shaxsning ma'naviy kamoloti haqida o'ylaydigan tariqat. Bu tariqat g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman shaxsan men.
Shu yilning 27-mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid O'zbekistonda so'nggi 5 yillikka oid hisobotni taqdim qilgandi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir ham bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik hanuz saqlanib qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.